Dobré ráno, priatelia. Máme útorok 20. januára roku 2026 a meniny má Dalibor. Tak a začneme teda dopoludne na Infovojne. Najprv pohľadom do histórie. V roku 1700, v tento deň, sa narodil v Skalici evanjelický kňaz, pedagóg, básnik a jazykovedec Pavel Doležal, autor diela Gramatika Slavika Bohemika, teda slovensko-česká gramatika, z ktorej neskôr vychádzal Anton Bernolák pri kodifikácii slovenského jazyka. V roku 1922 sa narodil v Boržome v Gruzínsku vojenský pilot, veliteľ perute Royal Air Force Otto Smik, ktorý patril medzi najlepších slovenských letcov vo Veľkej Británii počas druhej svetovej vojny. No a v roku 1927 sa narodil v Hriňovej tanečník, choreograf, umelecký vedúci lúčnice a profesor Vysokej školy múzických umení v Bratislave Štefan Nosáľ. No a poďme teda k dnešku. Drucker spustí elektronické prihlasovanie na stredné školy. Na Svetovom ekonomickom fóre vystúpi Macron aj Uršula a ruský minister Lavrov má výročnú tlačovku. Robert Fico telefonoval s nemeckým kancelárom Friedrichom Mercom. Avizuje, že v útorok pošle otvorený list predsedničke Európskej komisie, v ktorom poukáže na nezmyselné klimatické ciele a samovražednú migračnú politiku. Premiér dúfa, že Merc čoskoro príde na Slovensko. Fico v stanovisku uviedol, že Merca informoval o víkendovom rokovaní s Donaldom Trumpom na Floride. Prezident Spojených štátov ide jednoznačne po národnoštátnych záujmoch Spojených štátov amerických. Keby takto konala Európska únia, tak sme úplne inde ako teraz. Svetoví lídri neberú Európsku úniu úplne vážne, píše premiér k videu. Na Slovensku pôsobí niekoľko stoviek nemeckých firiem. Naša ekonomika je vzhľadom na obrovskú koncentráciu výroby aut osobitne závislá od nemeckého hospodárskeho vývoja. Iba takí šarlatáni, ako je mladší Šimečka, môžu tvrdiť, že naša ekonomika ťahá dole celú európsku politiku. Slovenská národná strana má stiahnuť novelu, ktorou chce zmierniť tresty za extrémizmus a do parlamentu má prísť spoločný koaličný návrh po dohode s ministerstvom spravodlivosti. Šéf klubu Hlasu Robert Puci povedal, že sa na tom viac menej dohodli na koaličnej rade. Hlas má s tým problém, takže uvidíme, čo bude po veľkej koaličnej rade. Ale musím skonštatovať, že základná idea v zmysle zmeny niektorých paragrafov tzv. Gumených je. Len je požiadavka, aby to bolo v spolupráci s ministerstvom spravodlivosti, povedal k novele trestného zákona šéf poslaneckého klubu SNS Roman Michelko. Sloboda a solidarita spúšťa petíciu, ktorou žiada parlament prerokovať jej súbor návrhov o posilnení právneho štátu. Strana petíciu nazvala Deklarácia Slovákov v boji proti mafii. Návrh už predložila do Národnej rady, no keďže ho koalícia podľa šéfa SAS Branislava Grelinga odmietne, chcú dosiahnuť jeho opätovné prerokovanie touto formou. SAS návrh nazvala Lex proti mafii. Uvidíte nás po celom Slovensku, kde budeme zbierať podpisy pod túto petíciu. Ak získame 100 000 podpisov, doručíme ich do Národnej rady, kde bude musieť Národná rada opätovne prerokovať tento návrh zákona, vyhlásil Greling. Generálny prokurátor Maroš Žilinka oznámil, že v prípade preloženia policajta Petra Juhása z úradu inšpekčnej služby do Levíc podá generálna prokuratúra správnu žalobu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok totiž nevyhovel protestu prokuratúry, ktorá upozornila na porušenie zákona. Podľa Žilinku personálny rozkaz vydali bez súhlasu úradu na ochranu oznamovateľov, čo zákon neumožňuje. Rezort vnútra už za podobné konanie dostal niekoľko pokút vrátane jednej vo výške 6 000 eur. Prokuratúra preto plánuje pokračovať v právnych krokoch. Polícia včera od rána zasahovala u bývalej funkcionárky pôdohospodárskej platobnej agentúry Zuzany Čubovej, ktorá je predsedničkou strany Piráti a spolupracuje s demokratmi, Jarkovými demokratmi. Dôvodom zásahu domovej prehliadky je podľa medializovaných informácií podozrenie z nebezpečného prenasledovania ex-riaditeľa PPA, súčasného prezidenta finančnej správy Jozefa Kiša. Polícia ani prokuratúra nehovoria, či je opozičná politička Čubová z niečoho obvinená. Jej vynútený odchod z domu zachytili kamery televízií aj priamy prenos demokratov, kde ju prišli osobne podporiť Naď a Šeliga. Šubová odchádzala bez pút a so slzami v očiach. Opozičnú političku Šebovú neskôr po vypočutí prepustili na slobodu. Polícia tvrdí, že na sociálnych sieťach a v médiách sa šíria nepodložené tvrdenia o umlčiavaní osôb či zneužívaní právomocí. Argumentuje, že postupuje nestranne, zákonne a bez ohľadu na politickú alebo verejnú aktivitu stíhaných. Po 4 mesiacoch uzavreli dopravnú nehodu Pavla Gašpara v Nitre ako priestupok. Polícia odmieta povedať, koho z účastníkov považuje za podozrivého, či riaditeľa SIS alebo rodinu z druhého auta. Predseda SME, rodina, Boris Kollár, nevylúčil, že sa k jeho hnutiu pridá bývalý predseda SAS Richard Sulík. Teraz to ale podľa neho nie je na programe dňa, povedal pre Postoj. Priznávam, že s Richardom Sulíkom určité veci konzultujem, lebo ho považujem v ekonomike za odborníka. Nevylučujem, že sa k nám v budúcnosti pridá, ale táto otázka dnes ešte nie je na mieste, keďže jasne deklaroval, že odchádza do Austrálie. Nie je to téma dňa, povedal Kollár, Boris Kollár. Dajme si aj okienko denníka N. Neviem si predstaviť, že na seba európske a americké lode strieľajú, vraví analytik Advan Geist. Aj keby Spojené štáty vojensky obsadili Grónsko, musíme vytvárať tlak a neuznať tento stav. A ako asi chce slabá, odzbrojená a ekonomicky chradnúca Európa vytvárať tlak? Vyjadrí hlboké znepokojenie a to bude asi všetko. A v tomto prvýkrát snáď s Mackológom môžem súhlasiť. Európski spojenci nepôjdu do vojenského konfliktu z USA, myslí si generál vo výslužbe. Ak sa USA rozhodnú masívne vojensky obsadiť Grónsko, tak to urobia a nikto im v tom nezabráni. Dajme si aj liberálne okienko. Opozičné progresívne Slovensko kritizuje vládu premiéra Roberta Fica za pasivitu v oblasti zahraničnej politiky. Premiérovi vyčíta, že verejnosti stále neprezentoval výsledky pracovnej cesty do USA ani obsah rozhovoru s prezidentom Donaldom Trumpom. Podľa Michala Šimečku ide o situáciu, ktorá si vyžaduje maximálnu politickú pohotovosť. USA totiž pohrozili zavedením ciel na dovoz z 8 európskych krajín, kým sa nevyrieši otázka Grónska. PS tiež upozorňuje na chýbajúcu reakciu na možné ekonomické a bezpečnostné dopady, ktoré by mohli zasiahnuť aj Slovensko. Michal Šimečka a Ivan Korčok považujú neinformovanie verejnosti za zlyhanie voči domácim aj zahraničným partnerom. Poslanec Tomáš Valášek dodal, že vláda by mala zvažovať stratu USA ako spojenca a prípadne zvýšiť investície do obrany. Progresívne Slovensko zároveň žiada zvolanie Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky. Veď ste to boli vy, progresívci, ktorí ste tlačili na odstrihnutie sa od ruskej ropy a plynu. Vraj Amerika nám dodá ešte lacnejšie. To je lacnejšie, to treba odtiaľ brať. A teraz ste zmetení, nezávidím vám, musíte mať v hlavičkách riadny zmetok. A noty z Bruselu nechodia a nechodia. Tam sú totiž to rovnako zmetení. Európa má k dispozícii dva mechanizmy, s ktorými by sa mohla postaviť na odpor Spojeným štátom pri otázke Grónska. V prvom prípade ide o ekonomickú bazuku, ktorá by uzavrela pre Američanov prístup na jednotný trh EÚ. Čiže ani ropa, ani plyn. V druhom prípade ide o zabudnutý obranný nástroj, ktorý je podľa niektorých analytikov silnejší ako článok 5 Severoatlantickej aliancie. Šéfka zahraničnej politiky Európskej múmie Kaja Kallasová v pondelok vyhlásila, že Európa nemá záujem o boj so Spojenými štátmi, ale má k dispozícii súbor nástrojov na ochranu svojich záujmov. No a napätie medzi USA a Európou vyvrcholilo po hrozbách prezidenta Donalda Trumpa voči krajinám podporujúcim suverenitu Grónska. Európski lídri považujú Trumpovú snahu o anexiu dánskeho územia za poslednú kvapku a čoraz hlasnejšie hovoria o potrebe nového transatlantického usporiadania bez USA, informuje portál Politico. Diplomati varujú, že Trumpove kroky ohrozujú nielen obchodné väzby, ale aj samotný základ Severoatlantickej aliancie. V zákulisí sa rozvíja alternatívna bezpečnostná aliancia, ktorá aktívne komunikuje s kým iným. Typnite si. No s Ukrajinou, známa ako Washington Group, ktorú tvoria lídri ako Emmanuel Macron, Starmer, Ursula von der Pfizerová. V úzkom kontakte sú aj s Volodymyrom Zelenským. Európa zároveň diskutuje o vytvorení stále armády EÚ a posilnení vlastnej obrany do roku 2030. Myšlienka postamerického západu naberá konkrétne kontúry a môže podľa média preformátovať globálnu rovnováhu síl. Európski lídri pripravujú spoločný postup, ktorý prediskutujú na mimoriadnom samite a možno aj priamo s Trumpom počas fóra v Davose. No a keď sme už pri obrane toho Grónska. Malá skupina nemeckých vojakov, pozostávajúca z expertov na logistiku a rôznych iných armádnych oblastí, sa z misie z Grónska vrátila iba po 44 hodinách od pristátia na tomto najväčšom ostrove sveta, informoval o tom denník Welt. Tým dorazil do 20-tisícového hlavného mesta Nuuk iba v piatok večer stredoeurópskeho času a odišiel v nedeľu. Ešte v sobotu večer sa podľa magazínu Spiegel uvádzalo, že nie je možné predpovedať, ako dlho bude ich pobyt trvať. Pozornosť pútá aj to, že hoci na európske autonómne teritorium prileteli obrým vojenským lietadlom Hercules dánskej armády, spiatočnú cestu do Nemecka absolvovali civilným strojom cez islandské hlavné mesto Reykjavík a dánsku metropolu Kodaň. Hovorca Bundeswehru, teda nemeckej armády, pre tlačovú agentúru Reuters však uviedol, že k prerušeniu misie neprišlo a že prieskum bol dokončený podľa plánu. Výsledky akcie sa teraz majú vyhodnocovať na domácej pôde. To bol skrátka taký blitzkrieg 21. storočia. Dánsko a Grónsko diskutovali so šéfom NATO o možnej aliančnej misii. Mark Rutte sa k návrhu bezprostredne nevyjadril. Kodan tvrdí, že chce z USA viesť dialog. No a Dánsko v posledných dňoch vyslalo do Grónska viac vojakov. Čakali by ste aspoň jednu divíziu, nie? Vieš, že Dánsko poslalo 200 vojakov. Chce tým vraj ukázať, že ochranu regiónu, ktorá je podľa amerického prezidenta nedostatočná, berie vážne. Britský premiér Starmer v pondelok vyzval na pokojnú diskusiu medzi spojencami a dodal, že neverí, že Trump zvažuje vojenskú akciu. Väčšina frakcií v Europarlamente odmietla návrh na odvolanie vedenia Európskej komisie. Dosiahnuť to chcú patrioti pre Európu pre podpis obchodnej dohody medzi EÚ a Mercosurom. Hlasovať sa bude vo štvrtok. Kritici dohody tvrdia, že Únia zradila európskych poľnohospodárov. Maďarka Kinga Gálová počas debaty v Európskom parlamente okrem iného kritizovala, že predsedníčka komisie Ursula von der Fajzerová neprišla osobne. Zastupoval ju eurokomisár Maroš Šefčovič, ktorý cez víkend spolupodpisoval obchodnú dohodu s Mercosurom. Odmietol kritiku a poukázal na ochranné opatrenia, ktoré pripravili pre farmárov. No, dejú sa veci aj inde vo svete, napríklad v Bulharsku. Bulharský prezident Rumen Radev oznámil, že podá demisiu. Tento krok podľa agentúry Reuters vyvolal špekulácie, že založí vlastnú stranu. Krajinu čakajú ďalšie predčasné parlamentné voľby už u 8 za posledné 4 roky. Ak ústavný súd príjme demisiu Radeva, vo funkcii ho do prezidentských volieb, ktoré sú naplánované na november, nahradí viceprezidentka Jotovová. No a späť k Trumpovi. Trump znovu zopakoval, že Dáni nie sú schopní ochrániť Grónsko a preto musia ho získať Spojené štáty americké. Dodal, že sa o tom rozprával aj so šéfom NATO Markom Rutem a v rozhovoroch s ďalšími lídrami bude pokračovať aj v Davose. Ako som každému jasne povedal, Grónsko je nevyhnutné pre americkú národnú bezpečnosť a pre bezpečnosť sveta. Nie je cesta späť, všetci sa na tom zhodujú, napísal na svojej sociálnej sieti. Novinárom na Floride k tomu potom povedal, že Dánsko toto arktické teritorium nedokáže ochrániť. Musíme ho mať. Musia to Dáni urobiť. Nevedia ho ochrániť Dánsko. Jednoducho, sú to síce skvelí ľudia, ale Grónsko ochrániť nevedia, povedal americký prezident. Tých lídrov poznám, sú to veľmi dobrí ľudia, ale ani tam do Grónska nechodia, poznamenal. No a Trump odmietol odpovedať na otázku, či by na získanie Grónska použil silu. V rozhovore pre televíziu NBC odkázal Európe, aby sa sústredila na vojnu na Ukrajine, nie na Grónsko. Prezident Spojených štátov v minulosti nevylúčil vojenský zásah. Trump pokračoval, že 100% naplní svoju hrozbu zavedenia ďalších ciel na 8 európskych krajín, ak nedôjde k dohode o pripojení Grónska k USA. Nesúhlasí s tvrdením norského premiéra, že tamojšia vláda nemá nič spoločné s udeľovaním Nobelovej ceny za mier, po ktorej Trump tak túži. Norsko to úplne kontroluje napriek tomu, čo tvrdí, reagoval americký prezident. Predtým poslal norskému premiérovi list, v ktorom píše, že vzhľadom na to, že nedostal Nobelovú cenu, už necíti povinnosť myslieť čisto len na mier. No a Trumpove vyroky o zámere získať Grónsko vyvolali vlnu kritiky medzi republikánmi, aj doma s tým nesúhlasia. Niektorí z nich prejavujú dosiaľ najväčší odpor voči prezidentovým krokom od jeho nástupu do úradu, dokonca hrozia impeachmentom a varujú pred koncom Severoatlantickej aliancie. Republikánsky kongresmen z Nebrasky Don Bacon povedal, že by sa prikláňal k ústavnej žalobe na Donalda Trumpa, takzvanému impeachmentu, v prípade, že sa republikánsky prezident rozhodne podniknúť inváziu do Grónska. Takto sa so spojencami nezaobchádza. Takto sa zaobchádza s Ruskom, Čínou alebo Iránom. Ale so svojimi najlepšími priateľmi nezaobchádzate ako s kusom hovna, povedal Bacon na adresu Trumpa a jeho hrozieb arktickému ostrovu. Na snahu prinútiť Grónsko, aby sa pripojilo k Spojeným štátom, Bacon označil za úplnú frašku. Vladimír Putin dostal od Donalda Trumpa pozvánku do Rady mieru, ktorú chce viesť americký prezident. K členstvu sa už prihlásili Vietnam, Maďarsko či Kazachstan. Rada pre mier je v návrhu svojej charty opísaná ako medzinárodná organizácia, ktorej cieľom je podpora stability, obnova spoľahlivej a zákonnej správy a dosiahnutie trvalého mieru v oblastiach postihnutých či ohrozených konfliktmi. Najprv by sa zaoberala konfliktom v pásme Gazy, potom by sa mala rozšíriť na riešenie ďalších konfliktov. Trump by sa mal stať jeho prvým a podľa Reuters aj doživotným predsedom a rozhodovať o krajinách, ktoré do nej budú prizvané. Za stále členstvo v orgáne by sa podľa amerických predstaviteľov mal vyberať poplatok vo výške 1 miliardy dolárov. Ako bezplatné Trump ponúka členstvo na 3 roky. Kanada a Francúzsko zatiaľ neplánujú podporiť účasťou tzv. Radu mieru, ktorú presadzuje americký prezident ako súčasť mierového plánu pre Gazu. Kanada podľa zdroja AFP odmietla zaplatiť 1 miliardu dolárov za trvalé členstvo. Americký prezident Donald Trump pritvrdzuje vo svojej diplomatickej ofenzíve, vyhlásil, že uvalí 200% clo na francúzske vína a šampanské, ak sa prezident Macron nepripojí k jeho rade mieru. No, a stále sa hovorí o Grónsku a dokolečka a o Ukrajine ani nie. Vrcholné rokovania v Davose sa namiesto plánovaných debát o Ukrajine a jej bezpečnostných zárukách dramaticky otočili iným smerom, píšu Financial Times. Americký prezident Donald Trump oznámil represívne clá na krajiny EÚ, čo donútilo lídrov presmerovať pozornosť. Teraz riešia, ako reagovať na jeho snahu ovládnuť Grónsko. Stretnutia pôvodne venované Ukrajine sa rýchlo menia na snahy zachytiť Trumpov zámer a zabrániť ďalšiemu poškodeniu transatlantických vzťahov. Podľa portálu Politico Bielý dom neplánuje v Davose ani bilaterálne stretnutie Trumpa s ukrajinským prezidentom Zelenským, čo v diplomatických kruhoch vyvolalo obavy z oslabenia západnej podpory Kyjevu. Ekonomické oddelenie Peking vyzval Európsku úniu, aby nebránila čínskym investíciám do kritickej infraštruktúry. Podľa Financial Times chce Európska múmia postupne vyradiť čínske technológie a firmy odstaviť od telekomunikačných a solárnych projektov. Európska komisia má návrh predstaviť dnes. Čínske ministerstvo zahraničných vecí reaguje, že obmedzovanie ich firiem je protekcionizmus, ktorý môže brániť technologickému pokroku a hospodárskemu rastu. V niekoľkých krajinách sa ukázalo, že odstránenie kvalitných a bezpečných zariadení čínskych telekomunikačných spoločností nielenže brzdí ich domáci technologický rozvoj, ale vedie aj k ťažkým finančným stratám. No a ešte na záver jedna zaujímavosť, a o tomto sme tu hovorili roky. Závislosť Európy od dovozu skvapalneného plynu z USA rýchlo narastá. Kým v roku 2021 tvoril americký skvapalnený zemný plyn iba 5% európskeho dovozu, dnes je to už 27% a do roku 2030 môže tento podiel stúpnuť až na 40%, píše Politico. Spočiatku sa americký plyn javil ako bezpečná náhrada za ruské dodávky, ktoré po invázii na Ukrajinu výrazne klesli. Vzhľadom na rastúce napätie medzi Bruselom a Washingtonom však experti varujú pred novou geopolitickou zraniteľnosťou. Obavy znepokojujú najmä vyhrážky prezidenta Trumpa, ktorý zvažuje clá na Európsku múmiu a otvorene spochybňuje transatlantické partnerstvo. Diplomati varujú, že Spojené štáty by mohli plyn využiť ako nástroj politického tlaku. To fakt. Európska múmia sa síce snaží diverzifikovať zdroje, no nové kapacity z Kataru alebo Emirátov budú dostupné až po roku 2030. Dovtedy zostáva americký plyn kľúčový. Kritici tvrdia, že to podkopáva ciele únie v oblasti obnoviteľných zdrojov a znižovania emisí. Hoci Európska múmia tvrdí, že Spojené štáty ostávajú strategickým partnerom, mnohí vnímajú túto závislosť ako neudržateľnú. Takto by som, že dobré ráno, stará mama, už sme došli.
Predpoveď počasia.
Najprv aktuálne počasie. Mapka Slovenského hydrometeorologického ústavu hovorí, že na západe a na strednom Slovensku máme slnečno, hmla, tak na východe zúri, napríklad v Prešove, v Košiciach, Trebišove a v Kamenici nad Cirochou, a teploty sú ozaj nízke. Minus 13 v Košiciach a v Prešove, takisto v Bardejove, minus 13 aj v Tisinci, len 9 pod nulou v Trebišove, ale 15,5 stupňa pod nulou v Kamenici nad Cirochou. Popradla asi minus 11, Telgár minus 8, Rožňava minus 10, 12 pod nulou v Lučenci, Chopok minus 7, 9 pod nulou v Liesku, 12 v Žiline, 11 v Martine, minus 14 stupňov Celzia Sliač, Prievidza 11 pod nulou, 10 v Žiari nad Hronom, 14 pod nulou v Dudinciach, minus 8,5 stupňa v Urbanove, 5 stupňov pod nulou v Nitre, minus 4 v Piešťanoch, 7 pod nulou v Trenčíne, 5 v Senici, minus 6 v Kuchyni, minus 7 v Bratislave, Gabčíkovo 6,5 pod nulou. No a čo nám povie predpoveď počasia? No, bude prevažne jasno, ojedinele, najmä v dopoludňajších hodinách hmla alebo zamračené nízkou oblačnosťou a bude chladno. Najvyššia denná teplota minus 4 až 1, lokálne najmä na horách do 3 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1500 metrov to bude okolo 0. No a bude dnes bez vetrie, alebo bude fúkať slabý v južnej polovici západného Slovenska prevažne juhovýchodný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, na záhorí v nárazoch lokálne 50 km za hodinu.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
A samozrejme aj s Norbertom Lichnerom. Dobré ráno, prajem do štúdia 54.
Dobré ráno, koľko ste si nejaký oný, nejaký si nahajpovaný. Ja tu ledva žijem.
Naspídovaný jak veverička, no. Čo ti poviem? S radosťou som sem, aby som sa zahrial, však vonku je kosa strašná.
Je no.
To už ani fajči, keď nechutí, tak to je moc.
Je. A s tým americkým plynom, však my sme to vravili, ale to už je čo... Sme konšpirační.
Ale my sme
rádio.
Konšpirátori.
Hej, no problém je ten, že o Rusoch si môžeš myslieť, čo chceš, ale dodávali v celku lacný, ja neviem, že lacný, ale v celku ako plyn za normálnu cenu a dodávali ho spoľahlivo a nepodmieňovali ho ideologickým sračkám. Hej? A mohol si tým Rusom vyviesť čokoľvek a stále ti ten plyn dodali. No, v prípade Spojených štátov, sa len škaredo pozrieš, nie na Trumpa, len smerom tam na DC, len na tú svetovú stranu sa škaredo pozrieš a strínie ti plyn. Hej? A nikom nemrkne. Ale samozrejme, my sme sa museli teda zbaviť ideologicky zlého plynu. Že? Kreténi. A milujem, keď my sme súčasťou Európskej únie, my sme súčasťou samovražedného paktu. Hurá, strana Smer nás tam dovedie až do úplného konca. Až kým nevykrvácame. Však s týmito kreténmi. No ale včera na upozornenie som videl prvýkrát akože celkom takú onu konštruktívnu kritiku zo strany protislovenskej strany PS. A vypočujeme si pána, jak sa on volá, nikdy vám to nezabudnem. Korčok.
Ministra zahraničných vecí, je toto aj obrovská príležitosť. Toto je doslova Eldorado pre každého diplomata, každého ministra zahraničných vecí, ktorý môže svojou aktivitou, predovšetkým na medzinárodnom poli, ukázať, ako zabojovať za naše vlastné záujmy. My vidíme ale v prípade súčasného ministra zahraničných vecí pravý opak. Vidíme len pasivitu, no a vidíme zlyhania. Ja chcem preto v troch bodoch povedať, kde tie zlyhania sú, ale keďže sme tieňovým kabinetom, chceme aj povedať, čo by sme v tejto situácii robili my. Poprvé to zlyhanie, Michal Šimečka to už naznačil, je predovšetkým voči verejnosti. Na mieste ministra zahraničných vecí by som samozrejme pred cestou do Spojených štátov jednoznačne zadefinoval ciele, obsah, skrátka to všetko, prečo delegácia premiéra cestovala do Spojených štátov. A samozrejme platí o to viac, aby o takýchto výsledkoch bolo okamžite, dnes je koľko teraz, 3 hodiny popoludní, dávno mala byť riadna tlačová konferencia, či už premiéra, ale predovšetkým ministra zahraničných vecí, aby sme sa dozvedeli o tom, aké sú výsledky tejto návštevy. Namiesto toho, dámy a páni, jediná platforma pre ministra zahraničných vecí Juraja Blanára dnes, namiesto riadnej tlačovej konferencie, je dlhý hodinový rozhovor pre dezinformačné médium Infovojna. Takto informuje minister zahraničných vecí Slovenskej republiky verejnosť občanov Slovenskej republiky o tom, o čom rokovali v Washingtone a na Floride.
Môj zlatý.
A kabinet hrôzy.
Neinformoval ty debil, počúval si to, lebo ja som tu sedel, neinformoval nič. Lebo povedal, bavili sme sa o veciach, hej. Ale o tom, čo sa oni tam bavili, nepovedal skoro nič, lebo povedal, že to bolo neformálne stretnutie.
A že z toho nebude nič vyťahovať. No.
Neinformoval u nás.
Ale ísť do Infovojny.
Neinformoval u nás a neinformoval ani na tlačovke. No ani nebude informovať, keďže tam sú nejaké iné veci, ktoré... No ale problém je ten, že Blanár neutekal za Korčokom a nepodal mu hlásenie. Toto je celý problém. Ľudia, počúvajte, ja už neviem, čo mám povedať na toto. Toto niekde kritizuje Chmelár nejakú Jurík. Poznáš nejakú Jurík?
Bože, samozrejme, že ju poznám. Beátku, kto by nepoznal, prosím ťa. Kto by nepoznal Beátu Jurikovú? Veď ja ti ju koniec koncov, túto jajka ustrihla, koniec koncov ti ju aj pustím, devčicu. Tak, počkaj, to nastavím a dobre počúvaj.
povedzme si, s kým sa teda stretáva slovenský premiér. Tak tu je fotka, ktorá občanov a občianky tejto krajiny vyšla 15 miliard.
Vidieť v nadrozmernej veľkosti.
Potom tu máme fotku z návštevy Číny. Myslím, že pán premiér je tu v zadnom rade, čiže toto je tá návšteva Číny. Opäť Čína, tak môžeme sa baviť o tom, že kto sú naši partneri. A toto je fotka s ruským prezidentom, teroristom, ktorý momentálne spôsobuje na Ukrajine ešte horšie, ako je doteraz nejaké bombardovanie a podobne, ale snaží sa tam nechať tých ľudí vymrznúť. Takže takéto fotky má náš premiér. Čiže áno, my toto skutočne kritizujeme a považujeme to za medzinárodnú izoláciu, pretože zatiaľ, čo sa premiér stretáva s diktátormi a nejakými, ako ich nazvať, predstaviteľmi neslobodných režimov, tak naopak s našimi partnermi má minimálne komplikované vzťahy, by som to nazvala. No.
Toľko, toto je
a kto sú tie slobodné režimy, ako napríklad Veľká Británia, ktorá tisíce ľudí pozatvárala v lani len za to, že napísala niečo na Facebookoch? To sú tie slobodné režimy.
Takisto Nemecko.
Aj Nemecko dekto?
Takisto Nemecko.
To sú tie to slobodné režimy, ty ťapa jedna sprosta. No to je jedno.
Ja neviem, ale tento premiér Kanady cestoval do Číny a podpísal nejaké strategické zmluvy. Tak premiér aj Kanady on je izolovaný?
Nie, to je taký istý, jak Fico. A Chmelár poukazuje na to, že jej nestačilo, že slovenský premiér bol prijatý v súkromnom sídle prezidenta Spojených štátov. Podľa nej to nebolo dosť reprezentatívne, ba dokonca to zhodila ako nejaký bar. Otázka teda podľa Chmelára znie aj takto. Kde vlastne pani poslankyňa prijíma návštevy ona? V spálni, alebo má na to vyradený salón s lepším lustrom? No a však samozrejme v Mar-a-Lago boli prijatí či už Rutte, alebo Zelenský, alebo Xi Jinping a Orbán a Michael Jackson a Celine Dion a Musk a tento Zuckerberg, hej, Bezos a všelijaký. No a on sa pýta, že či sú toto všetko lúzry. A nech urobí čokoľvek ten Fico, hej, tak oni to budú negovať. Hej. A tie ženy v tom protislovenskom, v tej protislovenskej strane, to ti normálne, to každá jedna, keby bola geneticky aj napojená na Xantipu. Aj. Ako hocičo, aj. Len budeme negovať. Aj. No tak ja neviem, moja zlatá, tak ak ťa príjmem v štúdiu tam v Šamoríne alebo ťa príjmem u mňa doma, čo si myslíš? Čo poukáže na to, že máš lepší vzťah so mnou? Ha? Ja nechápem, jak môžu byť títo ľudia takto tupí. Ja tomu nerozumiem, nechápem to. No, takto, ja chápem, že ľudia sú tupí, hej. V niečom som aj ja, tak ja to chápem, hej. Ale že ich niekto volí, rozumieš? To chceš, aby čo, táto Beata Jurík nás reprezentovala? Kokos. A rozhodovala o našich životoch? Ja nemám slovo. Ideme hrať, lebo sa mi zastavilo rozum. Hej. Tak nejaký mám.
Dobré ráno.
No, myslel som si, že tvoju som otvoril šablu, otvoril som svoju. Tak sa... Taký som šikovný. Počúvajte, narodil som sa v Banskobystrickom kraji. Vyrastal som v Banskobystrickom kraji. Bol som 25 rokov, nežil v Banskobystrickom kraji, ale keď som sa vrátil, zase som v Banskobystrickom kraji. Aspoň na papieri, ale mám tam firmu, ktorá tam pôsobí. A my sme, neviem, či sa pamätáte, na šéfa Banskobystrického kraja, a tak sme ho volali, že Luňťo. Nie to, čo je tam teraz, ale jeho fotra. Hej. Tak sme ho familiárne volali, že Luňťo. Starý robil koniny, hej, to je, ja neviem, 10 rokov, alebo možno aj viac naspäť. Robil koniny. Ale bol asi starý už a veľa tých konín nedokázal robiť. Tak imbecilní obyvateľia Banskobystrického kraja, alebo ste, aj za chvíľku vám to dokážem, a si povedali, že no, potrebujeme geneticky rovnakého hajzla a špinu, ale niekoho mladšieho, ktorý dokáže viacej škodiť nám, lebo sme imbecilní. Hej, lebo sme imbecilní, lebo sme kreténi, hej, lebo ste tam kreténi. Pustím vám krátke video. Počúvajte veľmi pozorne. Kreténi v Banskobystrickom kraji, spoluobčania moji, vy kreténi, počúvajte veľmi pozorne.
Chcel by som poslať veľmi jasný odkaz na stredné Slovensko, najmä na Podpolanie a všetkým ľuďom, ktorým tam žijete, a prosím, počúvajte ma dobre. Včerajším dňom 16. januára prišla zásadná pripomienka zo samosprávneho kraja Banská Bystrica od pána Luntnera. Čuduj sa svete, postavil sa proti výstavbe prečerpávacej vodnej elektrárne, ktorá teda narába iba s vodou. Jediný negatívny vplyv tejto elektrárne je to, že bude lepšie podnebie na Podpolaní, možno tam bude viac zrážok a kvalitnejšia ešte pôda. A ako dôvod pán Luntner zo samosprávneho kraja uviedol, že tento projekt je v kolízii so zámerom výstavby jadrového úložiska v danom regióne. Nech sa páči, prikladám vám jeho zamietavé stanovisko, teda zásadnú pripomienku. A teraz som rád, že politici opozície ukázali pravú tvár. Sú lobisti, ktorí sa stávajú proti prečerpávacej vodnej elektrárni, ktorých je v Európe niekoľko desiatok vo výstavbe. A stávajú sa proti tomu preto, pretože tak chcú natlačiť ľuďom jadrový odpad. Takže Banskobystrický samosprávny kraj odkázal ľuďom na stredné Slovensko, že nemalo by tam byť niečo, čo chráni vodu, pretože tak chcú úložisko jadrového odpadu. Aká hanba.
Čo vravíš na to, Adrian? Ako ste vy, no, ste vy tam normálni, vy kreténi? Akože naozaj? Teraz, či tam má byť prečerpávanie tej vody, alebo nie, to mne je 30. Ale argumentom je, že to chceme mať, že vy tam chcete mať úložisko jadrového odpadu. My somári, ako naozaj, to vám akože, jak vám musí hrabať v tom Banskobystrickom kraji? Toto mi vysvetlite. Vy kreténi, to snáď nie je možné toto. A čo ešte tam? Ešte chemický odpad tam dáme, nie? Všetko tam nahrneme, lebo Luňťovi niekto namastil vrecuško. Lebo vy kreténi v tom Banskobystrickom kraji ste si ho zvolili. Nestačilo, aký bol foter, nestačilo, čo robí on. Ešte, budeme ho mať do nekonečna. No tak majte tam mať na Podpolaní jadrový odpad. Prečo nie? Nepotrebuješ viacej zrážok, nepotrebuješ lepšiu pôdu, kamaráde, budeš mať paradajky tak veľké, jak melóny. A môžeš ich žrať.
No,
a somár.
A melóny tak veľké, jak mesiac. Ale ozval sa aj župan Ondrej Lunter, obvinil Tomáša Tarabu, že klame o elektrárni Málinec. Reagoval tak na ministra životného prostredia. Lunter na sociálnej sieti píše o sérii úplne absurdných a ľahko vyvrátiteľných klamstiev. Dodáva, že má na to svedkov aj z podriadených organizácií rezortu. Od začiatku ako župa hovoríme dve veci, že v prípade prečerpávacej elektrárne v Málinci budeme rešpektovať názor ľudí z dola, ľudí, ktorých sa to bytostne týka a ktorí sú zastúpení svojimi volenými zástupcami. A že budeme dbať na dodržanie všetkých zákonných procesov, či je predložená dokumentácia v súlade so zákonom, či je kompletná, či budú dodržiavané podmienky na ochranu zdroja pitnej vody, ktorý zásobuje desiatky tisíc ľudí, a či sú predikcie o návratnosti v súlade s realitou a fyzikálnymi zákonmi. Župan hovorí, že k projektu podal 7 pripomienok. Jedna z nich sa týka aj toho, nech sa ministerstva vrátane Tarabovho dohodnú, či a čo tam chcú vlastne stavať, pretože jeden zámer odporuje druhému a je ich zákonnou povinnosťou na tento rozpor upozorniť. O úložisku nič. V závere príspevku sa Lunter Tarabu pýta, ako je na tom projekt na ekologickejšie kúrenie v Jelšove, ktorý bez vysvetlenia stopol a hodil tak do koša viac než 3 milióny eur fondov a 3 roky práce ľudí, ktorí chceli zlepšiť ovzdušie v Jelšove, a kde slúbil, že poskytne iné riešenie, lebo dočítal som sa zatiaľ len toľko, že v Jelšove sa síce nedieje nič a ľudia tam stále dýchajú najhorší vzduch v republike, ale za to golfový rezort jeho kamaráta dostal dotáciu 700 000 eur na geotermálny vrt. ale o úložisku nič.
No, toto je síce pekné, mi pripadá, že Lundner nemá gule, ale iné nástroje, lebo toto mi pripadá ako argumentácia ženy. Nehnevajte sa na mňa, ja viem, že to je hrozné, ale proste tak toto je. Hej. A prečítam vám z toho listu, hej, čo mu napísal tomu Tarabovi. Zásadná pripomienka vlastnému materiálu ako celku v nasledovnom znení. Rozpor so strategickým dokumentom vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a radioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike. A môžeš rozprávať, že je čaptavý a krýva a je škaredý a jedno ucho má menšie a že preťahol tam nejakú sovu niekde v lese. Toto všetko môžeš rozprávať. Hej? No ale my, pretože sme chlapí, zostaneme on the top of the topic. Dobre, zostaneme akože na tom probléme. Hej? Tvoj argument bol, že tam chceš mať úložisko jadrového odpadu. Aj kde niekde v Jelšave, alebo čo Taraba, však dobre, však si to rieš. Ja sa bavím o tých kreténoch, ktorí ťa tam zvolili. Hej. Také to, a čo hento, a čo tamto, a čo tamto, no a čo. No, tak budete tam mať, lebo je to v rozpore teda, tak budete tam mať úložisko jadrového odpadu. A prečo by ste nemali? Prečo máte na Podpolaní, prečo by ste nemali mať také papriky, jak majú v Južnom Maďarsku? Čo? A stačí tak málo. Však. Ale to je všetko v poriadku, však. Toto je všetko OK. A vy budete, a kdejaký environmentálny, neviem čo, a Riťpalova. Hej. Toto je tvoje životné prostredie, tam žiješ. No ale, pozri sa. Dôležité je...
Budúci káder progresívneho Slovenska.
Dôležité je, kamaráde, že máš trojvalec nejakého Opla, rozumieš, ktorý budeš musieť vymeniť za 60 000 km, hej. Hej, ktorý ti bude žrať veľa, hej. Alebo si kúpiš niečo, nejaký 1,5 liter čínsky a ten ti zožere 8-9. Alebo to je, to vtedy si hrdina, hej. No ale nejaké životné prostredie, v ktorom ty žiješ, je súčasťou tvojej existencie. Prosím ťa.
Ja zase otvorím inú tému a bude súvisiť aj s našim hosťom, ktorý síce už sedí oproti mne, ale spokojne si tu, ne? Latka Brúško. Totižto ešte pred sviatkami vybuchla bomba v Slovenskom národnom divadle, že teda sa ide prepúšťať, konsolidovať. Nerozumiem, že 5 herci, dobre, hej. Tak 5 hercov vybrali, teda, že ktorých prepustia. Táňa Pauhofová, to bolo to najhoršie, lebo bože, takúto umelkyňu si ideme prepustiť. Táňa Pauhofová bola na Materskej za prvé, ale veselo točila filmy, to jej nevadilo. Nevadí kritikom ani to, že v podstate v priestoroch Slovenského národného divadla zostáva ako externistka, ale samozrejme siahlo sa na tých najsprávnejších a tých, ktorí vedú túto spoločnosť. Tu mám na Mediaklik rozhovor s operným spevákom Ľudovitom Ludhom, ktorý sa dotkol nielen samotných personálnych zmien v činohre SND. Hej. Prepúšťania zmeny v Slovenskom národnom divadle sa koncom 25 roka opäť dostali do centra pozornosti po roku 2022. Keď počas pôsobenia riaditeľa Mateja Drličku prišiel o miesto operný spevák Ľudovít Ludha a spolu s ním museli z opery Slovenského národného divadla odísť desiatky umelcov a zamestnancov, sa podobný scenár opakuje vraj aj dnes, tentokrát v činohre. Piati. Aktuálne zmeny vedenie označuje za konsolidáciu, no pre viacerých hercov znamenajú stratu stáleho angažmánu. O interné zmluvy prišli Daniel Žulčák, Roman Poláčik, Táňa Pauhofová, Martin Šalacha a Anna Magdalena Hroboňová. V divadle síce zostávajú, no ponovom už len v pozícii externistov. K situácii sa pre denník plus jeden deň vyjadril aj Ľudovít Ludha, ktorý má s prepúšťaním v SND vlastnú skúsenosť. Nemôžem povedať, že by som s nimi súcitil, alebo že by mi boli nejako extra sympatickí, ale musím sa ich zastať. Keď už teda chcem konsolidovať, tak určite neprepustím chlapa, ktorý má manželku na Materskej, komentuje aktuálny vývoj bývalý solista opery Slovenského národného divadla. Ľudha zároveň pripomína, že Slovenské národné divadlo vždy vnímal ako výnimočné pracovisko, kde by mala platiť solidarita. Vždy som vnímal divadlo ako vlajkovú loď, kde posádka má držať spolu. My sme komedianti. Rozdiel medzi Maringotkou a Slovenským národným divadlom je len v tom, že máme lepšie podmienky, hovorí. Ostré slova však adresoval aj hercom, ktorí podľa neho miešajú umenie s politikou. Nikto nikomu nebráni mať svoj politický názor, ale prečo na to treba využívať javisko Slovenského národného divadla? Každý herec či spevák má svoje publikum. Ak viem, že spoločnosť je rozdelená, aký zmysel má odstaviť si polovicu svojich divákov a fanúšikov? Milujem činohru, mal som rád českých hercov, Menšíka, Sováka, Brodského a vôbec ma nezaujíma, aké mali politické názory, veď na čo? Veď oni majú aj iné poslanie. Myslím si, že tým si činoherci sami robia zle, dodáva. Iný pohľad ponúkol herec Maroš Kramár, ktorý sa k dianiu v Slovenskom národnom divadle vyjadril v rozhovore pre 360. Pripomenul skúsenosti z čias totality a paralely so súčasnosťou. Ja som natočil film Iná láska s Dušanom Trančíkom, kde bol záver, že ma záporný hrdina na konci odzadu zastrelí. Komunisti povedali, a to sa tam nenašiel jeden komunista, ktorý by ho zachránil, tak sme to museli pretočiť. Tak sme pretáčali záver filmu. Oni do všetkého kecali a dneska sa vraj deje to isté, podotkol. Hoci dnešnú situáciu nepovažuje za rovnako drastickú, vidí v nej varovné signály, Kramár. Divadlo je zrkadlo spoločnosti. Ďalšia vec. Máte od malička tieto detské rozprávky, to je politika. Dobro vyhráva nad zlom, prečo by sa herec nemohol vyjadrovať? To neznamená, že sa tomu rozumie. To nehovorím. Ja sa tomu tiež až tak nerozumiem. Ale mám nejaké pocity, niečo vnímam. Kramár tvrdí, že herci majú vďaka práci s príbehmi a emóciami širší pohľad na spoločnosť. My máme viac načítané ako iní ľudia. Vy lúzri, nečítate. Napríklad už len to, že to hráme, tie vzťahové veci, dobro, zlo, nevidím v tom, čo je Jariabek sa môže vyjadrovať, veď je to operetný spevák, nie a robí politiku, dodal. S týmto postojom však Ľudovít Ľudha nesúhlasí a reaguje priamo na Kramárove slová. Maroš Kramár dal vyjadrenie, že oni sa preto vyjadrujú k tým veciam, lebo sú sčítanejší ako bežná populácia. To je pravda. Oni pracujú s myšlienkami tých najväčších dramatikov. To boli mozgoví titáni tej doby. Je fakt, že keď niekto celý život pracuje s týmito textami, môže nadobudnúť dojem, že to sú jeho myšlienky. Ale nie často sa vtlačí pečať toho geniálneho dramatika aj do človeka, ktorý ho reprodukuje, uzatvára Ľudha. Diskusia o prepúšťaní, slobode prejavu a úlohe umelcov tak v Slovenskom národnom divadle zďaleka nekončí. Totižto, prečo som to otvoril? Tak veľký cirkus, lebo piati nemajú stálu zmluvu, už sú externisti. Ale keď Drlička vyrazil po polku opery, tak činohra bola ticho. A dokonca to činohra aj schvalovala. Práve tí, ktorí dnes kričia najviac.
Členovia činohry Slovenského národného divadla podporujú generálneho riaditeľa Mateja Drličku. Reagovali tak na napätú situáciu v súvislosti s prepúšťaním v opere. Medzi umelcami sa na pôde prvej scény rozpútal spor.
My sme všetci na jednej lodi, pre Boha. Vy ste umelci, my sme umelci. Ale vy nás absolútne ponižujete. Pre vás je opera nič.
Operní solisti už niekoľko týždňov vedeniu Slovenského národného divadla vyčítajú, že s niektorými z nich rozviazalo trvalý pracovný pomer. Spolupracovať s nimi však chce aj naďalej, externou formou. Kroky generálneho riaditeľa podporili členovia činohry.
Na to, aby SND mohlo naďalej naplňať poslanie služby verejnosti, ktorému ako erbovej kultúrnej inštitúcie prináleží, je však predovšetkým potrebná jeho personálna a finančná stabilita. Ďakujem.
Nesúhlasíme.
Mne po 36 rokoch viete, čo ponúkli? Že môžem ísť do umeleckých dielní robiť pomocného pracovníka a zametať dvor.
Je to nepríjemné, je to bolestivé, ale reformy už také bývajú.
Piati herci činohry končia ako zamestnanci Slovenského národného divadla. Medzi nimi Táňa Pavhofová či Roman Poláčik.
To vyvolalo vášne nielen na hereckej scéne. Vedenie Slovenského národného divadla sa bráni, že musí šetriť. A o stále miesta tak prišli aj ďalší v opere či v balete.
To prepúšťanie sa netýka iba hercov a nerozumiem vôbec tomu princípu, prečo práve herci majú byť niečo výnimočné, kde teda teraz bude pol republiky hore nohami kvôli tomu, že 5 hercov prechádza z interného stavu do externého.
Traja herci a dve herečky z javiska SND neodchádzajú. Podpísali externú zmluvu a teda divadlo im bude platiť honorár. Program sezóny tak pokračuje bez zmeny.
Keď vyrazili ľudí z opery, tak dokonca činoherníci to schvaľovali. A teraz robia z toho komédiu. Už, zas a opäť. Oni sú nedotknutelní? Ale veď existujú projekty, tak keď sa vám nepáči v tom Slovensku národne, pokojne si môžete založiť vlastné divadlo, ísť vlastnou cestou alebo kúpiť tú maringotku, ja neviem. Ale taký je život. Predstavte si, veľa ľudí sa prepúšťa aj v iných podnikoch, aj v súkromných, aj v štátnych. Ale tých ste sa nezastali ani jeden. Ale keď sa to týka vás, tak kričíte. Keď sa to týka opery, tak ste to dokonca schvaľovali. Tak už si konečne upracte v tých hlavách, čo je pre vás dôležité. A povyšovanie sa Kramára nad ostatných, to je také slovenské, lebo on viac číta. Čo, Denník N? Maroško, Denník N čítaš viacej? No, páni herci. Ale ešte jedno, niečo som ti chcel pustiť, Norbert.
K tomu to iba poviem jednu vec, ja to nebudem to komentovať, ale ako toto sa ti stane, keď uveríš vo vlastnú výnimočnosť. Bohužiaľ.
Áno, to je pravda. To je pravda, ale ešte niečo ti pustím. A neviem, keď som si vypočul Hríba u tohto v Exprese, tak
u análneho alpinistu.
Prvé, čo mi napadlo, bolo slovenské príslovie: podľa seba súdím teba.
Že jasné, že nemôžu povedať, že chcú zrušiť voľby, ale, a teraz poviem niečo, čo hovorím preto, aby sa to nestalo. Všetky prieskumy verejnej mienky hovoria, že táto vláda, táto koalícia prehrá, ak budú férové voľby.
No, ak by boli dnes, tak by nemala šancu zostaviť vládu tak, ako ju zostavila pred dvomi rokmi.
A tak je to už rok. Čiže ako by teda mohla sa udržať pri moci? A teraz poviem to, čo nechcem, aby sa stalo. Môže urobiť to, čo robia diktátori, napríklad Putin. Putin, keď chcel sa stať prezidentom alebo byť pri moci, tak v Moskve vybuchol obytný dom s Rusmi.
Teraz hovoríme o roku 1999, keď sa prvýkrát ako takmer neznámy politik v podstate z noci na ráno stal ruským prezidentom.
Áno. A on povedal, že on Rusko zachráni a začala vojna v Čečensku.
Áno.
Tak ja si predstavujem, že ak by som sa chcel na Slovensku udržať pri moci, tak s pomocou ruských agentov by som urobil niečo podobné. Niečo tu vybuchne, nejaká katastrofa sa stane. Bude sa na prvý pohľad zdať, že to urobil niekto z opozície, z Ukrajiny, neviem, z Európskej únie. Ľudia sa nahnevajú, urobím výnimočný stav a nebudú voľby, kým sa to nevyšetrí, čo môže byť roky. Čiže zase toto nemôžeš
ale
povedať.
Ale nebudú sa môcť konať voľby, áno, akoby, hej, počas toto, výnimočného stavu.
Toto nemôžeš nahlas povedať. To môžeš len urobiť a potom reagovať. Čiže hovorím to preto, lebo nechcem, aby sa to stalo, tak dopredu hovorím, že sa to môže stať a chcem tým povedať, že táto garnitúra proste nemá, ona sa necíti dobre v civilizácii pravidiel a vymáhania práva.
Takže my sme konšpiračné rádio, nie Express, hej? Dobre.
Ale tak možno podľa seba súdim teba, možno ak by sa dostal do vlády Šimečka s týmto, s Jarom Naďom a pri ďalších voľbách by hrozilo, že by sa opäť vrátila táto nebezpečná partia, ako ju nazývajú, tak možno toto by urobili. Pred voľbami 23 utekali do Bruselu. Aké nebezpečie tu je. A možno tieto scenáre písali aj tam, keď debatovali v tom podniku v Apačbare. Čo? Tieto scenáre už možno prebrali. Ja neviem.
No, stačí sa im tam dostať a potom už sa ich nezbavíš, vieš.
No nič. Poďme si zahrať. Teraz hráš ešte ty, potom budem hrať ja. Dobré ráno, priatelia, pozdravujem vás.
Dobré ráno, prajem.
S hrôzou zistujem, že pesničky nášho hostia tu nemám. Ó, Bože.
Zabijem ťa.
Tupým nožom, ja viem, a hrdzavím, keď ma dobre netrafíš, aby som aspoň infekciu chytil. Marian Grexa.
Dobré ráno.
Dobré ráno, vítaj.
Ahojte, všetci, ahojte.
Ahoj.
No, Marian, čo hovoríš, keď som teda teda spomenul to prepúšťanie v Národnom divadle, ty z umeleckej branže nám to vysvetlí, že sa mýlime, keď teda hovoríme, že však v podstate sa nič neudialo a keď sa prepúšťalo v Slovensko-národnom divadle v sekcii opery, tak s tým činohra súhlasila.
No, počúval som to samozrejme všetko, ale aj som o tom čítal, som myslel, že to už aj za nami, ale tak pozrite sa, vážení diváci a diváčky a poslucháci a poslucháči a poslucháčky, tak čo ja o tom viem, tak prepustili 5 hercov, v podstate není ani podstatné, že koho, 5 hercov z činohry, ktorí tam boli v trvalom pracovnom pomere, to znamená, platili sa za nich odvody, všetko do zdravotnej, do sociálnej a mali nejaký plat. Aby sme boli vlastne féroví, tak platy sú tam v podstate pomerne naozaj nízke. Nie je to žiadny zázrak na to, koľko času tam musí tráviť pri skúškach a podobne. No, ale prepustili 5 hercov z trvalého pracovného pomeru a dali ich do externého pracovného pomeru, to nazvem. To znamená, že budú tam ďalej hrať, budú mať ovšem za to honorár. Neviem teraz, aké sú finančné pomery tam, ale nie som si aj úplne istý, že či náhodou nebudú mať za každé to predstavenie v podstate vyšší honorár, ako mali plat, keď to prepočítate, ale toto teraz iba fabulujem. Čiže jediný rozdiel, čo nastane, je ten, že vlastne títo 5 herci si budú musieť sami platiť odvody do sociálnej a do zdravotnej poisťovne, nejaké poistenie svoje. To je jediný rozdiel, na rozdiel od toho, keď pán Drlička prepustil niekoľko desiatok ľudí, svojho času operných spevákov a podobne, kde vlastne ich prechustil a už nedostali žiadne role, pokiaľ viem. Možno sa mýlim, ale tam vidím tento jediný nejaký takýto rozdiel a tým pádom vôbec nerozumiem vyplakávaniu hercov, že čo sa to s nimi, aké hrozné stalo, lebo neohrozilo to ani predstavenie, ani nič. A pokiaľ ja viem, tak veľa hercov ide aj dobrovoľne na túto tzv. Voľnú nohu a najímajú sa do divadla iba na určité predstavenia, kam ich zavolajú alebo nie.
No ale vidíš, spoločnosť ako taká reagovala hystericky.
Tak áno, lebo spoločnosť reagovala hystericky, pretože to noviny nafúkli, ako vždycky. Noviny vykonávajú v našej spoločnosti, nie len v našej, mám taký pocit, že vôbec na svete jednu veľmi, veľmi škaredú rolu v podstate, aspoň to, čo vidíme posledné roky. A možno už aj predtým, len sme to tak nevnímali, ale teraz je to ešte horšie, ktoré vedia presne zamlčať nejaké témy, ktoré nevyhovujú nejakému väčšinovému alebo nejakému okruhu ľudí a vedia veľmi vyťahnuť témy, ktoré treba tlačiť, aby to v konečnom dôsledku dorazilo, alebo aby to konečné dôsledko na to doplatila momentálna vládna koalícia. Lebo to všetko je také, akože áno, prepustili 5 hercov. Kto ich prepustil? No, pani riaditeľka Ťapáková. A kto je pani Ťapáková? No, nominantka ministerky kultúry Šimkovičovej. A kto je ministerka Šimkoviča? No tak to je ale ministerka tejto špatnej, hnusnej, škaredej koaličnej vlády. A kto je tým pádom na vine? No Fico je na vine. Aj Šutaj Eštok je na vine. A možno je na vine ešte aj trošku aj pán Danko.
A Putin.
No Putin, to je, ten je bez debaty. Ten to začal.
A po novom už aj Trump. Trud? Čiže my sme už v podstate, Noro, neviem, či si počul, my sme už aj pro-trumpovské rádio, aj pro-ruské, aj pro-trumpovské, čo by si chcel vedieť. Hej.
Mi sa páči, ako teraz, po týchto dňoch, čo sa podľa mňa naozaj podaril pánovi Ficovi husársky kúsok a všetka česť, s týmto Trumpom a všetko, proste snaží sa naozaj vychádzať s tými veľkými, silnými ľuďmi veľmi dobre, čo je asi jediná cesta, lebo čo sa budeme tváriť na nejakých hrdinov, keď sme mravce oproti tomu medveďovi alebo tomu obrovskému orlovi, ktorý by nás jedným pohybom prsta rozpučil. A páči sa mi, ako teraz reagujú tie opozičné síly, teda hlavne progresívne, lebo už som zistil, že vlastne už ropa a plyn z Ruska je na nič, to už vieme dávno, a teraz sme zistili, že vlastne ropa a plyn aj z Ameriky bude zle, lebo budeme závislí na Amerike. Jak sa to hovorí, tá slovo diversifikácia? Diversifikácia, teda, aby som ak správne vysvetľujem si to slovo, tak vážení poslucháči, diversifikácia je o tom, že ty si vyhľadáš, že ty potrebuješ niečo, to je jedno teraz čo, topánky, podkolienky, elektriku, benzín do auta alebo hocičo, a ty si ty si to urobíš tak, aby si mal viaceré možnosti z viacerých strán. Diverzifikácia je o tom, že sa nesnažíš mať iba jeden zdroj na to, čo potrebuješ. Pretože keď máš iba jeden zdroj, tak ten zdroj s tebou môže manipulovať, môže s tebou kývať, môže ti dávať cenu, akú chceš, a ty to musíš akceptovať, lebo potrebuješ proste tú vec, ako napríklad ten benzín, alebo ja neviem, alebo plyn na kúrenie a na varenie. A tým pádom nie si síce ochotný, ale si donútený dať takú cenu, ako ti povie ten zdroj. Kdež máš ale dva až viacero zdrojov, tak povieš, že vy ste veľmi drahí, idem k tomuto. A oni sa už vlastne budú predbehovať, že kto ti dá relatívne nižšiu cenu, samozrejme, keď nenastane nejaká kartelová dohoda, že oni sa poza chrbát dohodnú všetci tí dvaja, traja. Čím je ich menej, tým je to ľahšia dohoda, aby nám nasúkali tie strašné ceny. Čiže keď som počúval, že treba diverzifikovať tým, že treba zrušiť ruský plyn a ruskú ropu, tak to je ale absolútny oxymoron. To je úplne nezmyselné. Aha. Lebo diverzifikácia toho, že chcem mať nejaký iný zdroj ako ruský zdroj, no tak je jasne, nechám si ruský zdroj a zoženiem si ešte nejaký druhý, či je to Amerika, či sú to Arabské Emiráty alebo proste Norsko, proste to odkiaľ ide ten plyn a tá ropa, tak proste snažím mať s každým nejakú obchodnú dohodu, aby keď jeden vypadne, tak aby som mal to druhého. A nie, že to, čo robí táto nešťastná Európska, nie, že Európska únia, títo poslední velitelia, podľa mňa vlastizradcovia Európskej únie a vlastných štátov, čo sú, to, čo robia, je absolútne nezmyselné, že teda v mene diverzifikácie chcú zrušiť alebo rušia ten ruský plyn a ropu a snažia sa orientovať iba na niečo iné ďalšie. A teraz zistili, že vlastne nedá sa až tak spoláhnuť na toho pána Trumpa, lebo ten si ide svoju filozofiu a svoju politiku. A on nehľadí na nikoho, on proste si ide svoje, a keď my máme to šťastie, že sme v rámci jeho politiky nejaký podobný alebo niečo, v rámci nie celej politiky, ale v rámci niečoho, nejakej časti, tak to je v podstate šťastie, a keď nie, tak nás proste prevalcuje. Ja si myslím, že to Grónsko dopadne naozaj tak, že tam budú tí Američani, či to nejak oficiálne nejak zdôvodnia, nejakou kúpou alebo nejakým referendum alebo niečo, ale skončí to naozaj tak, ako to skončí, čo samozrejme netvrdím, že to schvaľujem, proste, ale ja si myslím, že my sme žili v veľmi klamlivom v nejakom pocite, že existuje nejaké právo, existuje nejaké medzinárodné právo a podobne, kde podľa mňa nikdy neexistovalo, že sa to tak iba šolichalo nenápadne akože. No ale teraz tým vôbec nemazná, ukazuje proste, že nie, funguje, ako sa, aby som to slušne povedal, právo silnejšieho, a dovidenia. Neexistuje iné právo.
Noro, ja tu mám jeden, teraz to vyšlo v denníku N, kde nejaký politológ Jan Werner Miller z Princetonu hovorí, že Trump robí zo Spojených štátov mafiánsky štát, hodnotí jeho prvý rok vo funkcii. V takom systéme vláda otvorene vydiera inštitúcie a prerozdeľuje zdroje svojim ľuďom. Za výhody sa platí absolútnou vernosťou lídrov. Takže mafiánsky štát.
No,
ja sa pýtam, dám do placu otázku. Mafiánsky štát, Spojené štáty, imperialisticky nebol už dávno, dávno predtým, len sa to zaobalovalo do pekných rečí?
Robia to od roku 1947, sa takto správajú, len teraz už nevymýšľajú nejaké dôveryhodné výhovorky a robia to na uľvát, toto je celé. Tam nie je rozdiel ako čo. išli v Iraku, vyvraždil milión ľudí. Kvôli čomu?
Ale to není, si myslím, že len problém, teda problém, alebo to, nejak by som to nazval, Ameriky alebo USA, teda to je proste, takedy to robili to Angličania, robili to Belgičania.
Presne
vždy
tak.
V nejakom období, ale proste, kým si silnejší, dovtedy to robíš. Neznáš bratra, neznáš zľutovanie.
Len pekné reči sme mali okolo toho.
Hej.
Čo sa týka Líbie, Iraku, Sýrie, Vietnamu a tak ďalej. A to by sme mohli menovať.
Afganistán.
Áno, ale to bolo šírenie demokracie. Tak to pekne sa to volalo.
Tak aj Rusi takedy obsadzovali občas niečo okolo seba. Akože aby sme boli spravodliví. A proste naozaj funguje, žiaľ Bohu. Čoraz je to jasnejšie vidieť, aj pre tých jednoduchších funguje právo silnejšie. To znamená, keď ti ja budem vedieť jednu dobrú vylepiť, že padneš k zemi, no tak budeš robiť to, čo chcem ja.
Silnejší pes, vieme čo.
To som aj napísal na Facebook, veľmi slušne síce, ale proste nechcel som sa tu na v rádiu takto špatne vyjadrovať.
Ale je to trefné. Ano. Nebojíš sa ty, umelec, že budeš postihovaný za svoje názory?
Bojím sa a aj som postihovaný. Môžem ti povedať, že už keď som vstúpil ako do komunálnej politiky v roku 2010, tak percentuálne mi padli moje hranie a pozvania, aby som niekam išiel hrať, mi padli o takých 40-50%, akože brutálne. Len preto, že som bol v politike. A to som bol akože kvázi na strane pravice vtedy, by som to nazval. Ale teraz, po covide a všetko, keď som si ja vlastne na vlastnej skúsenosti zažil, že serióznejšie sa ku mne chovajú ľudia ľavicového spektra, tiež nechcem povedať, že sú to všetko anieli, samozrejme, ale serióznejšie ako pravicoví, a začal som to hovoriť, tak proste odrazu si ledva zahrám. A musím povedať, že však som to tu aj spomínal tuším minule, že mám doma taký odložený, taký jeden mail, taký akože slušno-neslušný, že ďakujeme za ponuku, ale keďže vieme, že sa dosť zaujímate o politiku, tak chceme, aby ste mali dosť času na to, takže my si vás sem nezavoláme v takom zmysle. A tí to aspoň napísali, ale väčšinou nie. Čiže ja som na to aj doplatil. A na druhej strane, ešte keď sa nebavíme len tuto na Slovensku, tak keď ti mám pravdu povedať, tak napríklad ja sa veľmi nerad vyjadrujem, alebo ani sa nevyjadrujem v podstate k Ukrajine. Tam by som si jedine prijal, aby už konečne bol mier nejakým spôsobom uzavretý, aby sa prestali zabíjať ľudia. A k Ukrajine sa proste nevyjadrujem, lebo ja si myslím, že tu u nás je hodne Ukrajincov, ktorí by ti to mohli súkromne spočítať. Nejaký názor, ktorý sa im nepáči. Neviem, či som to povedal dostatočne.
Už sa to stalo niekomu?
Kulantne. Neviem. Neviem, ale ja neviem. Proste, vieš, nebudem sa vyjadrať k veciam, ktorým aj tak naozaj nezmením. Aj keď teda človek sa vyjadruje zase, aj k iným, ani americké veci nezmeníme. Čiže to, čo som asi povedal, blbosť. Ale sú veci, ktoré by sa ma mohli úplne napriamo dotknúť. Vieš, keď ma za názor, keď poviem, že Amerika robí tieto veci zle podľa mňa a za to ma nedostanem víza do Ameriky, tak sa z toho nezblázním. Ale keď poviem niečo iné a za to mi má vybuchnúť auto alebo minimálne ti otravia psov, to už je horší prípad. A ja žijem v dedine, kde je aspoň podľa volebných výsledkov dobrých 60-70% slnečkárov.
To si si dobre vybral.
No, to som ja netušil.
To je cena za to, že bývaš blízko Bratislavy. Vieš.
Asi áno. A ja som myslel skôr, že tam budú maďarské názory prevládať, ale maďarské názory sú tiež v podstate
konzervatívne.
Utláčané trošku, pretože tam býva strašne veľa prisťahovalcov z východu. Alebo proste od niekiaľ. Však ja som tam prisťahoval, teda ja sa môžem ospravedlniť tým, že moja žena sa tam narodila a jej...
Tak si išiel za nevestu.
Áno, a jej rodina je tam vlastne podľa papierov už dobrých 500-600 rokov. jedna časť rodiny zakladala tú dedinu. Takže tak.
No, vidíš.
Teraz som tak skočil, že nevieš, čo sa máš spýtať. Teším sa, vážení diváci, poslucháči. Neviem, či pozeráte kameru, bo len počúvate, ale vidieť Adriana Repčoka v takej akože, nech sa povedať, v úžase, ale v takom prekvapení, že ej, ty si skončil, tak ja musím sa niečo opýtať. Tak to je veľmi milé.
A to
sa ti čuduje, však ty vládneš vlastne nenápadne cez manželku Slovenskej televízii, som sa dopočul.
Áno, je to tak.
Pozor.
Mocenské ambície mám.
Hlavná kadrováčka, pozor, hlavný kadrovák.
Ani si neprdneš, Mojka. Teraz si už ani neprdneš.
To ja mám zase, pozor, to ja zase sociálnu poisťovňu ovládam.
Áno, však áno, manželka tam pracuje.
Manželka tam pracuje, šéfka.
To tiež vyťahli.
Viac nemohli, ale na začiatku urobil tiež nejaký pán z aktualít, alebo neviem, odkiaľ, neviem. To je jedno. Proste taký článok, že čo tam ona robí, ale nenapísal, že tam ona vlastne od školy začala pracovať ešte ako sekretárka alebo asistentka a podobne a prešla cez možno šľaké funkcie.
Ale to máš
plus
tak,
má na to školu ešte aj.
Ale to máš tak, vieš, lebo keď to vypustíš do éteru niečo, to tak funguje. Niečo vypustíš do éteru, čo ja viem, vyjde tlačová správa, že Marian Grek sa znásilňuje malé deti v škôlke.
No.
Čo je úplná kravina, ale už toto zo seba nezmieš, lebo naša spoločnosť ide na prvú signálu.
Áno, áno.
A ešte o 20 rokov, Grexa, to je ten, čo znásilňoval tie malé deti.
Áno, ja mám, vieš, aké hriechy, tie verejné hriechy, keď sa už o tom bavíme. To, čo mi vždy pri nejakej takej väčšej kontroverzii nezabudne niekto pripnúť ako koment. Mám fotku s Kýblom, čiže hlavný Sikorovec. Mám fotku s jeho pobočníkom Čapatým. A to znamená, že som mafista, keďže mám s ním fotku. Že žiaľ Bohu, ja ako muzikant mám fotku s toľkými ľuďmi, aj známymi odšadial, krížom krážom, že to by som musel byť všetko asi. Potom som, počkaj, hlasoval som za predaj PKO. To, že ešte pred nami, ešte keď sme tam boli, že vlastne bývalí poslanci predali pozemok pod budovou, a potom toto sa len naťahovali všelijaké a hrozil súdy. To už nikomu nezaujíma, že vtedy my som chcel hlasovať v podstate za to, že aby sa aj budova teda nakoniec predala po nejakých ďalších niekoľkých rokoch, pretože už sa to nedalo ustáť. Potom ešte rozmýšľam, počkaj, aby som si také svoje hriechy, ktoré mne občas vyčít, neviem teraz, a si spomeniem možno ešte počas jazdy.
Hej, ale nie je to tak do očí bijúce, že ty v podstate, keď máš v rukách média, tak dokážeš človeka zničiť? Áno, vyslovene, zničiť ho spoločensky, áno, ale aj profesne.
Áno, áno.
A to vidieť aj to je, Henry Todd, Oscar Roža.
Akorát, ale si otvoríš hubu nejako, tak na teba skočia a tlačia to. Akože. A potom si u tej polovice na tej druhej strane rieky si proste ten najväčší vyvrhel. No tak je, žiaľ Bohu. Žiaľ Bohu, k tomuto sme sa dostali. Nikto nerozmýšľa nejak ďalej. A hlavne, nikto nepočúva tú odpoveď. Pretože celý svet žije v takých klamstvách, že my bereme, že vieš, keď čítam také niektoré poviedky, alebo ja neviem, zo starých časov, alebo indiáni, alebo keď to teraz naivne poviem rozprávať, keď čítam o tom, že teda, že platilo slovo chlapa, a že ako náhle si zaklamal, tak si bol proste, ten klamár bol perzekovaný a proste vyhadzovaný zo spoločnosti a neuznávaný. Tak dneska my sme si tak zvykli na tieto klamstvá, že to je šialené. Vidíš, a teraz nemusíš mi dať ani otázky, lebo ja prekleniem do relatívnej súčasnosti.
Vítame ďalšieho moderátora.
Áno, napríklad mne chýba momentálne nejaký paragraf, ktorý by bol o tom, že keď povieš nejakú nehoráznú lož, aby si bol za to potrestaný. Poviem príklad. To, vieš, dobre, keď povieš lož, že Dunaj nehraničí, nerobí hranicu medzi Maďarskom a Slovenskom, tak je to úplne idiotina, je to lož, ale dobre. Ale teraz ten ten premiér Fico bol to Trumpa a predtým ešte podpísal takú rámcovú dohodu, lebo však ideme si nechať postaviť Američanmi ten šiestý atomový reaktor, hej, za 15 miliard eur. Aspoň to sú také základné údaje, ktoré si sa mohol dočítať. Tak som sa dozvedel vlastne od Mikulca napríklad, že to je úplne zbytočné míňanie 15 miliard. V podstate tých 15 miliard je za to, aby Fico mal fotku s Trumpom. To isté, takéto podobné Remišová. A na čo to je? A ešte počkaj, a Mikulec dodal ešte, že v podstate ten reaktor je úplne zbytočný, však my máme dosť elektriky, že dokonca ju vyvážame a predávame, tak na čo nám je ďalší reaktor? A takéto idiotiny, kde si povieš, že ale však ako stačí len počúvať a trošku aj buď dôverovať alebo niečo, lebo na to ten Fico povedal, že jednak to nebude stať 15 miliard, tento štát, pretože to stavie nejaký investor, ktorému sa to bude postupne vracať z výnosov predaje tej elektriny. Potom za druhé povedal, že my potrebujeme a chceme udržať, aby sme mali toľko elektriky, koľko máme, to znamená nadbytok, tak potrebujeme postaviť ďalší blok, pretože máme najstaršie bloky, máme neviem koľko rokov, majú niekoľko desiatok rokov majú tie Jaslovské Bohunice, kde sú tie ruské reaktory, ktoré majú tiež určitú životnosť, ktoré nemôžeš do blba prevádzkovať a riskovať s tým, že toto vybuchne a Bratislava láne popolom a Trnava láne popolom a Piešťany a neviem, aký všelaký dosah by to malo. Čiže to má kopec vecí, to, že táto vláda, zložená z Hlasu, Smeru a z SNS, fakt stavia. To, čo proste tie predošlé pravicové vlády nerobili skoro vôbec. A ty sa dožvieš vždy, hoci čo spraví člen vlády alebo člen koalície, tak je to zle.
Áno.
Ja som za vyše dva roky, alebo počkaj, koľko, no a vyše dva roky sú už pri moci, tak za tie dva roky ja som nepočul v živote povedať člena opozície, že niečo urobila koalícia dobre, aspoň nejakú malú vec, že si teda aspoň dobre zašnúral topánky ten Fico, alebo ja neviem, proste si také sa nepočuje. Čože je podľa mňa strašne kontraproduktívne, chvála Bohu, pre tú opozíciu, lebo to není možné proste, aby tí ľudia, ktorí tam sú, neurobili naozaj nič dobrého.
K tomu Mikulcovi ti poviem jednu vec, že to, čo on rozpráva, že to je zbytočné, rozumieš? A tu vidíš, že ten ušoplesk, aký je tupý, hej, lebo to by bola pravda, čo on rozpráva, keby sa ten blok otváral v máji. Tak áno.
Áno.
Lenže je to naplánované, však včera sme tu mali Blanára, hej, a to je naplánované rok 2040. A ja som sa na margo toho spýtal Blanára, či to majú spočítané, že v tej dobe, či to bude stačiť. Lebo za 15 rokov sa veľa vecí môže zmeniť.
Ježišmarja, však idú elektromobily, idú čoraz viac počítačov.
Marian, máš už elektromobil?
Inteligencia. Nie, ani ma nebudem.
Prečo?
Poviem skúsenosť, osobnú, lebo ja si sa snažím vždy vyskúšať si na vlastnej koži. Ja som si dakedy bol šťastný majiteľ Citroena Jumpy, 8 miestného, 15 rokov mi slúžil veľmi dobre a už mal vyše 500 tisíc, tak už som musel aj preč. No ale mal som dobré vzťahy v Citroene, na Dolnozemskej ulici a dúfam, že dodnes ich tam mám, aj keď tam teraz nemám prečo chodiť, lebo mám Toyotu. A dočítal, to som nemal povedať.
Dobre, sa nesmá, ako poviem, akože však
normálne auto.
Jasne.
Len 7 miestne proste. Ja potrebujem väčšie, aby som mohol priložiť bubny, alebo nejaký veľa gitár, alebo nejaké Henry obedne, alebo niečo.
Alebo Henryho.
Alebo Henryho, sám ináč to je veľmi zlý spolucestovateľ, lebo ten má fajčí v aute a neviete ho zastaviť. To je čistá katastrofa. No nevadí. Vrátim sa k tomu. A dočítal som sa niekde, že môžete si požičať elektro Citroen, ten, ale ako taký mikrobus, taký, jak som mal, 8 miestny, tak takýto, len už táto nová rada, ako 8 miestny, že ako skúšobná jazda, tak som sa s nimi dohodol. Dobre. A teraz som mal naplánovaný taký okruh, že ja som z toho Senca bývam pri Senci, išiel na tú Dolnozemskú do Bratislavy svojím autom. Tam som ho nechal. Zobral som si tento elektrobus, ktorý žiaľ Bohu nebol plno nabitý, ale písalo, že 220 km dojazd. S tým mikrobusom som sa vrátil po manželku do Senca, čo je nejakých tade cez ten spodný most, najspodnejší most Petržalský, a išiel som po autostrade 130. Kým som došiel do Senca, tak písalo, že je dojazd nejakých 150, to znamená, že ako by som urobil 70 km.
Kokos, niekto posunul ten Senec.
Áno. Naložil som manželku v Senci, išli sme do Ivánky, čo je asi 8 km 9, do metra na nákup. Keď som prišiel tam, tak už nebolo 150, už bolo nejakých 110. A nakúpili sme, a s tým, že ja som sa chystal, že ešte pôjdem na taký raz za mesiac, čo sme chodili, chodíme do Kidze na nákupy do Rakúska, túto za roh. Proste si nakúpať veci, ktoré sa nám viac vyplatia kupovať v Rakúsku ako u nás, alebo viac nám chutia. Ale ja už som si netrúfal ísť tým autom. To znamená, že v podstate som sa vrátil zase na Dolnozemskú, čo bolo ďalší nejakých 15 km. A tam už bolo iba nejakých 60 km dojazd. Čiže, a to bolo leto, pozor, to bolo príjemne teplo, žiadne kúrenie, nič. A to bolo definitívne, čo som si povedal, že takéto auto nechcem mať v živote. Nič. O tom sa nebavím, že vidíš tie zábery, jak horia fajnovo a jedno z druhým.
Inak toto ti je reálna diagnóza, že máš strach z toho dojazdu. Že to stále, ľudia sú z toho nervní normálne.
Mal som kamaráta, ktorý býval v Devine, už je mŕtvý chudák, nedávno zomrel, starší človek. A on mal elektromobil a on mal loď v Chorvátsku. A keď som sa pýtal, že vieš, aké to je výborné, že za strašne lacné prachy sa tam dostanem, akože chodil tam často na tú loď svoju a mu hovorím, no dobre, ale koľko ti to trvá? Prečo však? No tak ja keď idem do Chorvátska v čase najväčšej zápchy, trebárs, tak tam ideme nejakých, podľa toho, kam ideš samozrejme, ale tých 8 hodín, hej? A s týmto citrónom tam mala 70 litrová nádrž, takže som nemusel čakať na pumpe, ale dobre, dajme tomu, že jedna zastávka na pumpe, za 10 minút si vybavený, ideš preč. Hovorím, ale ty kde bereš, kde dočapúvaš elektriku? Že okolí Mariboru, že tam je pumpa. A hovorím, no dobré, ale čak to je 20 minút až pol hodina, kým sa ti nabije baterka, nie? Že no, a keď tam pred tebou stojí ešte 2, 3, 5 aut, tak koľko hodín tam čakáš? Vlastne neviem si to predstaviť. Neviem. A prečo si sa pýtal, že či som mal elektroautomobil? Určite tým nechám smeruješ, nie zničiť elektroauta.
Nie, nesmerujem, ale mňa to zaujíma, lebo poviem ti príbeh, ktorý som zažil tuto v Čechách pred Vianocami. Bol som tam, ja mám rád americké auta, bol som sa pozrieť na nejaké auta tam u jedného predajcu v Hodonine.
A ty, Putinov agent, máš rád americké auto.
Ja mám všetko americké, mám rád. Ja všetko americké mám rád. No a išiel som sa pozrieť. A počúvaj, prišiel, že oni prestali robiť tieto Dodge Chargere a začali robiť tie elektrické. A tie už teraz tiež prestávajú, už tam dávajú tie 6 valce a budú vraje 8 valce. No ale ešte keď tam bol ten bývalý šéf, rozumieš, ten kretén, hej, SpaceAčka, čo bežia. No proste dodrbali to, jak sa to dalo, hej. No ale prišiel ti tam chlapík, Slovák, ti prišiel tam na tomto, neviem, niečo mal, nejaké papier, alebo niečo tam vybavol. A ja som sa ho spýtal, tak slušne, vrajím, že vrajím, aké to je. A on vrajím, že to sa nedá slovami popísať. To sa nedá slovami popísať, že to sú, to je taká fantázia, že proste, no úplne bolo úplne.
To elektrické.
Hej, to elektrické, hej. Čo je asi stokrát horšie, ako je Porsche Taycan, a ten ja som mal požičaný, hej? A ten by som tiež nechcel.
Ináč, hej? Počuť, to je aký oxymoron, že elektrické Porsche. To je, to keď si povieš, tak...
A teraz si zober, že oni v 25. prestali vyrábať tie Macany, ktoré proste to sú najlacenejšie Porsche, čo všetci si kupujú pre manželky, ja neviem, pre mami, ja neviem pre koho, to ich živilo. Ani to prestali vyrábať v benzínovej verzii, aj iba elektrické. To, čo ti chleba prináša, rozumieš, tak to zmenili na oni. No ale veľa automobiliek teraz...
Ja si myslím, že to riadi niekto, nejaký, ktorý chce zničiť proste ten biznis.
Vieš čo, ono to je, podľa mňa to je kombinácia vecí, čo robia Európska únia, hej, a potom oni si tam, ja neviem akým spôsobom, ale oni tam dosadia, hej, to je jedno, či to bol Harley Davidson, hej, alebo Stellantis, hej, kdejaké automobilky, ktoré proste robili špičkové auta, a tak ako výkonné, hej, a Mercedes a Bavorák, to isté, a oni si tam nejakým spôsobom tam boli schopní dosadiť slniečkárov, rozumieš, ktorí boli presvedčení o tom, ale že budúcnosť...
Ako je... sa to podarí takto všade?
No nie, vieš podarí sa, alebo ich nie je veľa, alebo tam skončí a pôjde zase niekde inde, rozumieš, to je jak futbalový tréner, to je to isté, ich nie je veľa. Hej? Takže ich takto popresúvajú a títo ľudia to robia z presvedčenia a tu ide o to, že on je schopný, on sám je schopný a utratiť ťažké, bavím sa o miliardách, teraz slovenských miliardách, miliardy eur na vývoj niečoho, čo on si myslí, že bude super, hej? A keď to nevíde, nič sa mu nestane. Dostane nejakých 50 miliónov odstupné a pošlo ho do prdele. Rozumieš? A on
neoplatí sa to.
Čo? No jasne.
Nevieš mi zohnať taký job?
Nie, keby som vedel, tak sa tu spolu nebavíme, že? Tak sedím ja na... Tak tam sedím ja.
Ja vyviniem také auto zlé, dám do toho, narvem do toho všetky prachy tej firmy, nie moje, hej, ale tej firmy, keď ešte mám zábezpeku, že mi to nezosobne, ale že mi ešte dajú odstupné, aby som potichučky odišiel.
A všeobecne, podri sa, všeobecne problém, akože aké sú problémy s elektroautami, to je jedno, mnoho ľudí to má rado, to im to vyhovuje, a ja neviem čo, aj keď stratí hodnotu, polovičku hodnoty za rok a pol, jemu je to jedno. Aj? A proste sú ľudia, ktorí... A ja toto vravím, ono, ak niekto chce elektroauto, nech si ho kúpi pre Boha živého. Kto sme my, aby sme ho v tom bránili. Ale ako náhle ťa začne tlačiť vláda, začne ťa tlačiť politici, ťa začnú tlačiť, aby si si niečo kupoval, to znamená, rozumieš, že tlačí, nebudeš, Maria, nebudeš žrať Tatranku, rozumieš, budeš žrať Kofilu, lebo my sme ti to povedali teraz. Hej. No tak v tej chvíli,
hej,
v tej chvíli tá vzdorovitosť tých ľuďoch, vieš, proste sa ukáže.
Ale počkaj, ale tu nejde len o vzdorovitosť a to, že ťa nútia asi kúpať elektrické auto, je fajn, ale oni sa to nútia tým spôsobom, že zrušia tie druhé, že ty nemáš inú možnosť.
Áno.
Jak sa tu na rozprávalo chvíľu, že od roku 2035 už sa nebudú vôbec predávať naftové auta, teda benzínové auta. Že to je... Ale počkaj, ale aby sme na nich len nekydali, tak poviem ti akože pozitívnu príhodu, alebo čo na elektrické auto, ku podivu som si spomenul, aby sme to nejak vyrovnali tie váhy. Mám kamaráda, alebo teda známeho už dneska, takedy bol kamarád, dneska je to známy, jeden poslanec pravicový z Národnej rady.
Slanička.
Nebudem ho menovať, býva pri Trnave. A on má aj normálne auto, aj elektrické auto. A ja som mu totiž to v svoj času takedy volal, lebo som zistil, že on má kolektory hore na streche. Proste, a tak sme sa o tom rozprávali, že jak to funguje, koľko to stojí a čo robíš s tou elektrikou, keď ju práve nevyužívaš, jak to posúva naspäť do elektrárny a potom dostáva elektriku za lacnejšie peniaze a podobne. A odrazu sme došli k elektrickému auto, lebo on proste, vieš, Trnava je od Bratislavy, povedzme, že plus minus 50 kilometrov, že on si kúpil staršie auto elektrické za pár šupov, neviem, či Golf, alebo ja neviem, niečo proste, nie je ani veľké, ktorým chodí, nazvem to, že do roboty. To znamená, on ráno sadne do toho auta, ide do Národnej rady, pod hrad, tam to odloží, tam sa vyrozprávajú, všetko si povedia, si nové zákony, podobne, pohádajú sa s koalíciou a celý spokojný sadá večer do auta, ide domov a zaparkuje pred dom a strčí si do ňoho zástrčku, aby sa do rána zase dobilo, lebo ono to má dosah, hento auto, nejakých 200-250 km, píše, teda, mm-hmm. aby sme ostali v terminológii. Čiže on je vlastne vyspokojený s týmto autom, lebo kúpilo za 5 korún a vlastne nemá skoro žiadne náklady s tým. Ale na normálnej jazdenie, keď niekam chce ísť naozaj, tak musí mať ešte jedno auto. Takže takýto bohatý nie som, aby som mal ja sám pre seba dve autá.
Ešte my sme minule išli s manželkou niekam, objednali sme si taxík a prišiel na električke chlapík. Na
Ježiš, pešle. A doviezol vás?
Doviezol, ale pozerá na ten náš dom a že a prečo nemáte slnečné kolektory? Môžete si električku kúpiť a kolektor auto. Hej? To ako už ako, to je automatika pre niektorých ľudí, že no. Máš rodinný dom, tak mal by si tam mať kolektory na tom baráku. Nie, ďakujem, neprosím.
Ale vieš, ja by som si to tam kľudne dal. Ale oni stoja nejaké peniaze.
Aj, aj.
To keď si spätne vypočítaš, že...
Tak dlho žiť nebudeš, Marian, ako sorry. Tak dlho žiť nebudeš, aby sa ti to vrátilo. Ja veď som presne, mladší, ja som mladší povedal... od teba, ja som si to spočítal. A vrajem, ja to nebudem do 95.
O tom hovorím, že keby ti to ten štát daroval, alebo dotoval, ale takou sumou, že ty zaplatíš za jeden kolektor, no nech 100 euro a potrebuješ ich 20, tak vtedy áno. Ale proste ty si kúpiš za neviem akú cenu, neviem teraz, čo stojí tie kolektory a podľa toho jaké. A vlastne zaplatíš za to také prachy, že tebe sa tá elektrika vlastne vynuluje a dostáva do plusu to, čo platíš, až o nejakých 15-20 rokov.
Áno. Keby sa to
má aký zmysel? Pozri
sa, keby sa to vyplatilo, niekto stratí biznis. Vieš? A ja stratím slovo za tvoju hudbu. Ja som tvoju zložku našiel. Presunul som ho do hracej hrinky, no. Skrinky. Takže 2 deci s dažďom, keď už nič iné, a pre priateľa som vybral.
Počúaj, ja som ti neposlal pesničku, že ale vyzerám náhodou.
Myslím si, že nie.
Ale to je škoda, to ti pošlem na budúce. Dobre. Ale pustí a 2 deci s dažďom. To je také melancholické.
Ideme do melancholia, do prestávky.
Áno.
Norbert, unikol som smrti, lebo Greg sa mi slúboval, že ma zabije, keď nenájdem tú zložku.
A? Našiel si.
Žijem, našiel som.
Nie, už je zabitý, ale púšťa.
Ja sa vrátim k tomu, čo sme hovorili o tej negativite, ktorá tu je, že všetko treba znegovať, všetko je zlé. Ja som včera pozeral Športovca roka, šport mám rád, tak som pozeral na slovenskej televízii tento program. A fajn, hej, boli ocenení, baby 17-ky boli ako kolektív, hádzanárky, lebo majsterky Európy, nikto s tým nerátal a baby vyhrali.
Tam mám v podstate rodinu, človeče.
Dokonca. A teda Ema Zapletalová zvíťazila, lebo však medailistka z majstrovstiev sveta. No ale v denníku N to vidia inak zase, citujem. Anketa Športovec roka potvrdila, že slovenský šport má za sebou jeden z najhorších rokov v modernej histórii. O tom, že vyhrá Ema Zapletalová, nebolo žiaden pochyb. Ako jediná dokázala získať medailu na vrcholnom podujatí. Problém je, že v ankete nemala konkurenciu. Treba to znegovať. Všetkých tých, ktorí boli pod ňou, treba znegovať tú ich robotu, ktorú robia, a teda robia ten šport, tak to treba znegovať a hotovo.
Samozrejme, že veľa problémov pravdepodobne, však nevidím do toho, ale však to je normálne. Ale naozaj, oni to volajú, že blbá nálada, tí odborníci, neviem, ako by sa to nazval ináč, že už len horšími slovami, naozaj sa tu vytvára už niekoľko rokov a hlavne po voľbách posledných alebo ostatných voľbách, aby som nenahrával Hríbovi, ktorý sa bojí, že to budú posledné voľby a že tu na teraz koalícia nechá vybuchnúť nejaký dom a urobí stanné právo a nebudú voľby. Toto som sa dopočul včera, či kde to hovoril niekde. Ale dobre, vieš čo, táto blbá nálada, jak oni hovoria, a to je čo, strašné, že už len jak začal ten mladý Šimečka včerajšiu tlačovku o Ficovom v podstate úspechu v Amerike, toto je najhoršie, čo sa mohlo stať. Toto je jedno z najhorších, proste všetko zlé. A potom si dočíta, že nejaký influencer zahraničný tu bol a chalan, ktorý nevníma tieto veci, ale chodí po ulici, že jak dobre, že však tu, ja som sa tu cítil bezpečne, že nikto ma tu nemusí sa obávať, že ma niekto napadne, zbije, alebo niečo. Ceny benzínu sú podstatne nižšie ako barze v Európe. Ja viem, že mi to veľa problémov, vieš, zdravotníctvo je na nič. A verím tomu, že niektoré menšie okresné nemocnice sú schátralé, ale ja teda som posledné 3-4 roky ponavštevoval nemocnice, lebo menili mi koleno, brali mi ladvinu arytmiu mi napravovali proste a tam to boli všetko špičkové zariadenia a špičkový prístup. A neverím, že to je, lebo sa volá Marian Grexa, lebo ja som bol slávny pred 2 rokmi. Myslíš, že to je preto, lebo aj sestričky, všetko zlaté, proste doktori úplne v veľkej pohode. Proste naozaj, ale ja som není zase ten pacient, ktorý chodí a otravuje od rána, že toto chce, alebo niečo, proste aspoň dúfam teda, že nie som taký pacient. Čiže to je, čo sa týka zdravotníctva, vieš, vidím, čo robí minister školstva, tú reformu, kopec ľudí na ňu nadáva, ale tá reforma je dobrá. To je naozaj proste XY veci, ktoré sa tu strašne, strašne negujú. To by sme sa tu rozprávali hodiny a hodiny, keby sme sa bavili o tom, že niekto urobí toto a niekto povie, že toto je zlé proste a podobne. To je katastrofa. Je to katastrofa. Čo sa deje? A to by, ja si myslím, že za to by mali byť tí ľudia potrestaní. Som povedal, hlavne ako náhle, keď používajú klamstvo ako metódu, že chcú niečo očierniť, tak ako náhle, dobre, nech sa to vyšetri, ako náhle sa zistí, že to je klamstvo, ten človek by mal dostať vysokú pokutu, poťažmo naozaj verejnoprospešné práce a podobne, proste, aby bol potrestaný, lebo tu si už každý povie hocičo na hocikoho a nič není trestné. Teda okrem chudáka Bombica, ktorý sedí pomaly rok v base, ešte není ani odsúdený, ani vyšetrovaný poriadne, teraz konečne už bude mať súd, tuším nejako, včera mal prvý proste a tak ďalej a tak ďalej. Škoda reči, proste to tak znechucuje. Ja som masochista teda, ktorý pozerá správy, ktorý pozerá tie tlačovky, ktorý nedeľu pri strúhaní zemiakov potom a pri tom obede počúva tie...
Všetky. Aj ty si takto postihnutý.
Áno, mňa to baví. Mňa to baví a na druhej strane niekedy fakt znechucuje, ale no, je to hrôza.
Tiež sa tomuto venujem a tiež si takto znechucujem, lebo začínam pracovný týždeň o 10. v nedeľu. Vypočujem všetkých týchto Pokémonov a tieto blbé reči. Ale ja mám ten dojem, že tu sa bojuje jeden proti druhému. Miesto toho, aby mali záujem, a či už aj tí politici, alebo aj vôbec tá spoločnosť, bojovali za niečo, nie proti niečomu. Lenže toto je boj taký, že no, musíme ho odčeniť, aby sme tie ďalšie voľby vyhrali, aby sme sa k tomu rantu dostali my.
Áno. Áno,
to vidíš. Osud nejakého Slováka ich nezaujíma.
Vieš čo, keď podľa mňa dvaja najlepší ministri, ktorí v tejto vláde, ktorá podľa mňa robí dobre, samozrejme každý robí chyby, sú, aby som bol, keďže ja som hlasák, tak aby som nepovedal prvého hlasáka, podľa mňa najviditeľnejšie, najlepšie robí Jožo Ráš, vlády, a potom za hlasu Erik Tomáš. To je môj názor, nemusíme sa o tom ani hádať. Ale teraz poviem príklad na toho Joža. On fakt cesty, všetko, ktoré to stálo to tu roky, rokúce, alebo sa to hýbalo milimetrovou rýchlosťou a on to naozaj rozbehol, roztlačil to. A teraz nabúrajú nejaké vlaky, vďaka tomu, že máme starú relatívne infraštruktúru, alebo ak by som to nazval, alebo staré, proste, alebo ani nie je to dokonca, väčšinou to je nejaký ľudský faktor zlíha a už sa ide odvolávať, čo si tým, čo vám šíbe. Akože, lebo rušňovodič si nevšimne, že je červená a ide ďalej, nezastaví vlak, tak treba odvolať Joža Ráža, akože, ktorý tu maká jak blázon, ktorý ona s jeho tímom proste rozbehli naozaj, rozostávali.
Áno, treba, Marian, treba podotknúť, že nie sám to robí, že tam má dosť veľa schopných ľudí okolo.
Ale však samozrejme, že to je minister je len vlastne len ten obraz manager, toho, alebo tá personifikovaná osoba, že on to robí. Samozrejme, majú týmy a je dôležité, lebo ten minister by bez toho týmu neurobil nič. A dokonca niekedy si myslím, že je veľmi dôležitý, aký ľudí si vybereš, lebo ty nemusíš rozumieť natoľko až tak tej problematike, ako potrebuješ mať tých ľudí, ktorí tomu rozumejú a ty by si ich mal vedieť iba manažovať, alebo hlavne teda manažovať. Čiže vieš, a to keď vidíš, ako, a všetko, čo sa spraví, je zlé. A to sa dookola opakujem, lebo to je proste, to je dennodenne na nás chrlia a to je katastrofa, a to je zbyto, a tu sa rozkradlo. A vieš, jak keď povedal napríklad také teraz XY prípadovi, ale jak Dakty Matovič povedal, že Fico má na beli za neviem koľko miliónov usušených peňazí. V živote sa to nedokázalo. Za to by mal byť ten Matovič potrestaný. To je ja to nazvem nejaké nadsti utrhanie alebo špinenie dobrého mena alebo niečo. Za toto klamstvo by ten človek mal zaplatiť vysokú pokutu alebo potom fakt naozaj v nejakom tričku som klamár, viem, že to znie teraz také veľmi srandovne, nejaké 3-4 týždne, možno 2 mesiace zamietať ulice v Bratislave, nech sa páči.
Ale pozri sa, toto sa nikdy nestane, vieš prečo? No lebo keď sa vymení garnitúra.
No áno, nie, na to by si mal každý dať pozor. Mali by sme si dať, začať naozaj možno, a to nie len my, ale vôbec všade na svete, ak sme sa tam bavili, že dneska je akože úplne samozrejme, že sa klame a vôbec to nedehonestuje nikoho, žiadneho klamára, že klame. Naopak veľakrát sú vyzdvihovaní, akí sú šikovní, ako pekne vedia odrbávať a podobne. Čiže my by sme mali začať dbať na to, že aby naozaj sa dodržovalo to slovo, aby proste boli klamári odsuzovaní minimálne spoločensky, keď už nie paragrafovo, aby sa s nimi nikto nebavil. Ty si klamár, ktorý si oklamal toto, ahoj, ďakujeme. A nie, že v ďalších voľbách sa na to zabudne. Keď vidím teraz Matoviča, ktorý chodí po východnom Slovensku a má tam plné sály, aj keď teda niektorí odborníci tvrdia, že to neznamená, že ho budú aj voliť tí ľudia, ale keďže tam je nuda, alebo neviem čo, že ten deň, tak sa ide pozrieť na najväčšieho šialenca slovenského, tak sa idú na ňo pozrieť. Ale napriek tomu proste, že vyvoláva nejaký záujem a získava si postupne voličov. O demokratoch sa, akože demokrati tí v živote nepovedali jednu pravdu. Nič. Tí hlavní protagonisti, Šeliga, ktorý sa dostal podvodom vlastne svojím spôsobom, klamstvom na nejakú kandidátku, zjavil sa to ako nejaký študentský vodca.
Ten, ktorý tvrdil o sebe, že je apolitický.
Apolitický, áno.
Nejaký študentský vodca a ide robiť len tú revolúciu, tú slušnú, či čo to je, ako sa to volalo.
Za slušné Slovensko.
To v tých 18. roku a odrazu bum, na kandidátke bum. Čo on v živote akože politické spravil niečo pre tento štát. A furt tu chodí a furt tu niečo proste rozpráva, furt tu kidá, furt tu podáva nejaké trestné oznámenia. Kokos to, čo je? Jakože Naď? Akože ten mal, akože
Vieš, ale mali sme predobraz, teda, že ako by to vyzeralo, keby po ďalších voľbách sú v exekutíve takí ako Jaroslav Naď, tvoj kamarát Luboš Galko, alebo, ja neviem, Heger, po prípade Šimečkovci, Odor a ďalší. My sme to mali možnosť vidieť, hej, ako by to fungovalo. Napriek tomu sa tu ondulujú prieskumy Progresívnemu Slovensku, napriek tomu získavajú podporu, hlavne červené denníčky im tú podporu dávajú. No. A ľudia chodia na tie stretnutia a uvažujú, že ich budú voliť.
Áno.
Ja tomu to nerozumiem. Rozumieš tomu to? Lebo ja tomu nerozumiem.
No, vieš čo, videl som minule také kratučké video takého mladého chalana, smerácky, neviem, či aj mladý smer, alebo je orientovaný smerácky, kde hovoril, že dovolte, aby som ukázal, že prečo vlastne ľudia volia Progresívne Slovensko ako jeden z dôvodov. A strihol tam video nejakého, ja ho nepoznám, nejakého muzikanta alebo spevak, čo to je, taký dlhovlasý chalan, že vraj to je nejaký hudobník, ktorý povedal, že on nemusí to PSK, že jemu sú nesympatickí a nič nevedia a podobne, čo tam všetko povedal, ale že hodí im to, lebo nenávidí Fica.
To sme púšťali, áno.
Rozumieš, to pozeráš, čo si blázon? Akože len, že nenávidím Fica, lebo je nesympatický. Čiže všetky veci, ktoré keď si dáš vedľa seba na porovne, že kto čo spravil, dobre aj zlé, tak akože nič neplatí, že spravil niečo dobré, lebo neurobil. A potom hovoril presne to isté, že...
Počkaj, ja to pustím, mám toto.
Kamaráti ho volali...
Vydrž chvíľku, len no. Ľuďom sme pripomenuli, hej. Len toho fešáka.
Keď sa pozriem na voľby, tak jednoducho ja to PSK hádžem iba... No, to je môj hlas proti Ficovi a proti proste náckom. Jakože ja v PSK nemám akože dôveru. Ja nemám, ja im neverím. Čiže keď ja to tému PSK hodím, tak pre mňa je to iba anti-Fico hlas.
Ani slovo o programe.
No, tak.
No, to je presne to je to, čo som hovoril, vieš. To, však ja, asi som to už tu rozprával, alebo som to niekde napísal, ale zopakujem to pre ľudí, ktorí to možno nepočuli, že svojho času mi zavolal taký môj, alebo sme si nejak napísali, alebo niečo, a taký môj starý kamarát, veľmi známy herec v mojom veku, vtedy bola v ten deň, alebo na druhý deň mala byť nejaká demonstrácia, čo tu majú sériu tých demonstrácií, celý minulý rok mali, aj proste odkedy skončili voľby 23. tak proste tu normálne ide seriál demonstrácií vždycky o niečom a proti niečomu. Tak mi písal teda, že či pôjdem teda s ním na tú demonstráciu. A ja som mu vtedy zavolal cez video, lebo nerad píšem, ja sa osobne rád rozprávam a takže sa dívam ľuďom do tváre, čiže mne veľmi vyhovujú tieto videohovory, keď už teda nemôžem byť s niekým osobne. A hovorím, že ahoj starý kamarát, to bolo prvé oslovenie, že no počkaj, ja nie som tvoj kamarát. Hovorím, jak nie si môj kamarát, ako som ti niečo spravil, však sa poznáme 40 rokov, alebo 35. Hovorím, že ja nemôžem mať kamaráta s takými názormi, ako máš ty. Aha, tak dobre, tak teda nie sme kamaráti, ale hovoríš, aby sme išli na tú demonstráciu. Prečo mám ísť na tú demonstráciu? No musíme dať dole Fica! Hovorím, však, dobre, tak dole Fica, tomu rozumiem, ale a potom čo? Potom akože koho tam nainštalujeme miesto toho Fica? A on mi hovorí, 60, vtedy 5-ročný chlapík, alebo 6, mi hovorí, to je jedno, to teraz není vôbec podstatné, dôležité, aby išiel dole Fico. Jaj, si povedal, že vieš čo, bývalý kamarát, tak keby si mal 15 rokov a toto mi povieš, tak to skúsim aspektovať, ako hovoria ďalší moji maďarskí kamaráti, akceptovať, ale od teba to nemôžem proste zobrať, lebo ty by si mal mať toľko rozumu, aby si vedel, že niečo, čo je nejaké, dobré, zlé nejaké, je furt lepšie ako ešte horšie niečo. Proste, a bolo vybavené. A boli sme porozprávaní. Že to sú také, neviem, dneska je to taká zvláštna debata, že také, trošku sa aj sťažujeme, lebo ja viem, že aj koaliční si robia veľké, všelijaké chyby, akože dobre, ale ja osobne vidím, ako tí ministri robia, ako sa proste snažia niečo urobiť. Vidím, čo sa deje v tom parlamente, napríklad keď opozícia povie, že prvého pol alebo tri štvrte roka ste úplne koalícia nerobila nič v parlamente, len vymýšľala tie zákony, aby svojich ľudí vedeli zachrániť. Kokos, a to pozeraš na to, ale pozor, ja som masochista, ktorý keď má čas, tak pozerá aj ten parlament. A to je iná jazda. Vás upozorňujem. Ďaká tomu teda, že som muzikant a keď mám niečo robiť, tak väčšinou večer. Či cez deň môžem. A potom si toto povie niekto a ty si uvedomíš, že tých niekoľko mesiacov tá rozprava o tých zákonoch trvala preto tak, napriek tomu, že to malo byť v skrátenom legislatívnom konaní, trvala preto tak dlho, lebo títo ľudia, opozícia to sabotovala spôsobom, že chodili, každý rozprával v podstate dokopy to isté,
škodiť,
ale
škodiť,
dlho,
škodiť.
dlho a potom obštrukcie, dokonca sa tam čítali nejaké zoznamy mien, bodka, čiarka, to keď videl som pána Grendela, ktorého som si takedy vážil ako novinára, ale to už bolo veľmi dávno, toto už je nenormálne. Čiže ja sa vôbec nečudujem, že sa bude meniť rokovací poriadok, okrem toho, že aby bol si slušne oblečený a tak, a budú sa skracovať rozpravy, lebo ako všetko to, čo sa povie, by stačilo, aby nepovedal 10 alebo 20 ľudí, to stačí, aby povedal jeden zvolený zástupca tej opozície alebo toho klubu, že náš klub má táto, tento názor, dovidenia proste, a nie to naťahovať do noci, a potom sa tam, to je šílené.
A keď ešte keď vidíš, čo sa strhlo teraz na poslednej schôdzi.
Tak to je, ale vieš čo, ja som tak rozmýšľal, keď som sa na to pozeral, že keby som tam bol ja, ako poslanec, ako by som reagoval, a hovoril som si, že chvála Bohu, že som tam nebol. Lebo tá facka cez celú hlavu s mojou veľkou rukou, tomu Matovičovi by asi pristala tá ruka.
Ja by som videl, ako sa on správa k tým ženám.
Že to není trestný čin, čo teraz hovorím.
Nie,
asi by som sa neudržal, lebo to je...
Toto, vieš, čo ja nechápem, že nikto z tých, ja neviem, nech je tam 100 tých chlapov tam, že nikto mu jedno neubalil za to, jak sa správal k tým ženám.
No, lebo vieš, jedna strana hovorí na tie, že asi by som sa neudržal, a na druhej strane im rozumiem, lebo okamžite by sa to zneužili, že sú to bitkári a ja neviem čo všetko, rozumieš ma? Jeho treba podľa mňa, ja si myslím, že tam je asi jediná možnosť mať ten telefon v ruke a keď sa blíži Matovič, tak ho začať točiť. Bez slova, len točiť. Aby bolo počuté jeho nadávky debilko, buzerant, a ja neviem, čo všetko on porozpráva v parlamente, za to by mal byť dávno vyhodený z parlamentu. Nie, že vylúčený dokonca schôdze, za toto chovanie ten človek nemá tam čo robiť. Absolútne. Pročko? Deto. Proste to sú akože... Tí ľudia urobili taký humáč z toho parlamentu, že potom sa nikto nečuduje, že nikto nemá žiadny rešpekt. Ľudia si tu porozprávajú na prezidenta, hocičo, na predsedu vlády. Si akože môže mať veľké výhrady voči niektorým osobám, ale minimálne sa snažím dodržovať rešpekt a úctu voči tej funkcii, ktorú ten človek zastupuje, by som to povedal. Však dneska, keď povieš poslanec Národnej rady, tak za posledné roky to je akože, keby si povedal niečo, nejakú nadávku. A to je človek, ktorý... To je jeden z tých 150, ktorí v podstate svojim hlasovaním rozhodujú o našich životoch, o spôsobe žitia, aký tu budeme žiť. A to sa nebavím o tom, že to je môj súkromný alebo osobný názor, a to som to tuším už tiež spomínal, že chceš byť poslancom Národnej rady, alebo chceš byť poslancom alebo primátorom, alebo starostom nejakej dediny. Najprv musíš byť povinne 4 roky poslancom niekde v meste alebo v obci, aby si aspoň trošku k tomu pričuchol. To by malo byť podľa mňa povinné. O tom sa nebavím, že človek so základným vzdelaním by tam nemal čo robiť absolútne. Tak ako nepustíš pilota alebo šoféra MBčky s Bčkom, teda s Bčkovým vodičákom, nepustíš jazdiť na lietadlo. Keď som o tom takedy hovoril, tak to je diskriminácia. Jaká diskriminácia? Že keď chceš byť politikom a chceš niečo rozhodať, tak sa najprv uč. Najprv maj nejakú školu.
Nehovoriac o tom, Marian, že napríklad taký vodič nákladného auta musí v určitých časoch robiť psychotesty. Inak si za ten volant nemôže sadnúť. Hej? Na C-čko. Musíš jednoducho mať, poprípade, keď si vo firme, a osobné auto, musíš mať školenie vodiča, napríklad. Hej? Ale tu v tomto, v tejto partii...
Nič. Ja si osobne hovorím, naozaj si myslím, že tak, ako sa chodí na základ, nemôžeš si hneď na vysokú školu alebo hneď na strednú, musíš chodiť na základnú školu, tak takisto niekto, kto má ambíciu stať sa jedného dňa poslancom Národnej rady alebo fakt tým primátorom alebo starostom, tak pekne sa vo svojej obci, či je to Horná Dolná, alebo je to Bratislava, snaž dostať do miestneho zastupiteľstva. A stráv tam 4 roky, aby si spoznal tie procesy. Jediná výnimka, ktorú by som povolil, by boli ľudia, ktorí robia vo verejnej a štátnej správe nejaké roky, čiže to vidia ešte viacej znútra svojím spôsobom, tak tí by nemuseli mať nejakú školu, ale toto je... Však sám, ja viem sám, keď som v roku 2010 nastúpil ako mestský poslanec do Bratislavy, tak kým som sa rozkúkal, to je vyše roka. Kým ako spoznáš tie procesích, čo to tam funguje a podobne a podobne. Vieš, a škoda reči.
Tak ale kde nájdeš takých? Ľudia, ktorí sú schopní, keď vidia, čo sa tam deje, no. Odmietajú sa spoluúčastňovať, hej?
Áno.
Lebo jednoducho, keď si ty pozrieš, a ja som zase tiež ten postihnutý, ktorý si tú Národnú radu púšťa často, lebo chcem vedieť, čo sa tam deje. A keď to vidím, tak som, aj som to aj minule povedal, že ja, keby som v tom parlamente v ten moment neviem, ako by som sa zachoval. Ja, čo som nekonfliktný typ, tak keby toto mne tento človek robí, keby mne tento človek toto robí, asi by mi tá ruka uletela, lebo to je...
No minimálne, keď si videl, ako sa rozpráva s tými ženami z parlamentu, čo si blázon. A ja sa čudujem manželom tých dám, aj keď nečudujem, lebo zase áno, on si uvedomí jednu vec, že urazil moju manželku, ale je to poslanec, čiže má určitú imunitu, čiže nemôžem mu dať tú facku po hube, čo je najlepšie, lebo je to poslanec Národnej rady a bol by to útok na verejného činiteľa. Vieš, vlastne niektoré veci
sú... No ale ja zase nechápem tie ženy z PSK, ktoré sa nezastali ostatných žen, tie veľké feministky. Rozumieš?
No, napríklad.
Tie bojovníčky.
Oni sa zastanú sami seba, keď oni sa dostanú do tej situácie jedného dňa. Lebo z každej strany je veľa idiotov. Na každej strane. Vieš, keď som... trošku preskočím. Nedávno som videl, ako pani Magda Vašarejová číta nadávky, ktoré jej posielajú ľudia. Neviem, či ste to videli.
Nie, bo to môže byť dobré.
Tie najhoršie nadávky, ktoré si vieš predstaviť, ktoré samozrejme bežne sa používajú, ale nie verejne až tak veľmi, aj keď čoraz viac sa to pozačína, tak ako to jej napísali. A tako, bola sa to tak, ako, že toto, čo sú toto za ľudia, tak... No, tak ja som rozmýšľal, že ja by som tak raz do týždňa, tak ako sú takí niektorí tí, jak je Michelko, tak, že zhrnú ten týždeň, vieš, politicky, tak ja by som zhrnul nadávky, ktoré mi píšu za týždeň ľudia. Len za moje názory. U mňa to, že som teraz verejne ako u vás, to je ďalšia vec, ale keď si napíšeš na vlastný Facebook nejaký svoj názor, kde ti začnú sa odrazu zjavovať hlavne trolovia, hlavne falošné profily, no, fú, tí starí komunistky, vlastne smrad smerohlasácky, no to, ja by som mohol urobiť nie, že ani, že všetko, len taký výber, tak minimálne 5 minút čítam iba nadávky každý týždeň. To keby som mal brať ako naozaj do úvahy, tak ako asi sa zasamovraždím. Niekoľkokrát si strelím do hlavy a podobne.
Musíš obrniť.
Teraz dám také básnické, počkaj, také básnické. Každá takáto negatívna reakcia je pre mňa ako taká nejaká tehlička alebo nejaký podstavec a ja si to tak ukladám na seba a ja potom to na tom stojím a tým pádom ďalej vyvidím. Ďalej proste. Vieš, to je také ako, že...
A ja som jasnovidec, lebo ja mám nachystanú hudobnú prestávku. Ja som tiež videl...
A čo ideš púšťať?
No ty si mi povyberal tentokrát. No, Amnestia v Bláznici.
No tak tomu rýchlo musím povedať. Amnestia v Bláznici je pesnička, ktorá vznikla... Text vznikol v nejakom 82. 3. Napísal to Peter Uličný, textár. Pesnička k tomu vznikla v 87. A toto je výsledok, čo budete počuť, tak sa započúvajte do textu. A čo tam máš ešte potom ďalej?
Potom je tu Sú taký.
Tam sa tiež, to je moja pesnička celá, aj hudba, aj text je môj. A započúvajte sa takisto do textu.
A potom, keď už sme hovorili o tom Matovičovi, tak...
Tak áno, vypadni klamár. A tie prvé dve pesničky sú vlastne z albumu Amnestia v Blázinci, ktoré sme urobili spolu s Henrym Tótom. Henry vtedy sa naozaj prekonal, čo sa týka aranžmánov, gitary úžasné, on nahral gitary, basy vo väčšine pesničiek a na bicie hral kamarát, ktorý prišiel zo Švajčiarska, prvý bubeník skupiny Demika, ten fantastický bubeník a ešte taká veselá príhoda, bolo to štúdio sme mali taký kúsok pred Vianocami, tak on došiel, akože chodil za rodičmi, tedy žil vo Švajčiarsku, mal jedno dieťa, malé bábetko, tak on došiel o týždeň skorej, auto, mal iba osobné auto, vzadu naložené bubny a keďže dieťa sa mu už nezmestilo, tak bolo vo veľkom bubne. Proste viezol si vo veľkom bubne a vznikla tak, tieto dve nahrávky budete počuť.
Tak sociálka už naháňať asi nebude. Dobre, Norbert, tak si zahráme troška.
OK.
Sme v poslednej časti. Norbert, spojenie funguje?
Dobrý deň, tu sme, všetci sme tu, ako máme byť.
Čest práci.
Pozaj, Marian, za túto pesničku ti poďakoval Matovič.
Nie, nie, vieš čo, voľako. Ja dúfam, že ho raz stretne ma a, a spýtam sa ho na jeho názor, že či sa mu to ľahko spieva dobre. To je taký príjemný referent, takže. Ale vieš čo, primárne je to písané pre ňo, ale v podstate by sa v tom mohli nájsť ešte niektorí plagiátori. Je ich niekoľko.
My sme teraz v tej časti, kedy otázky kladú naši poslucháči 0950661116, mailová adresa rano@infovina.bz a máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Pozdravujem všetkých.
Dobrý deň.
Pozdravujem pána Grexu. Som veľmi rád, že dneska bola táto relácia taká oddychová, politike sa venovala tak okrajovo, takže som trošku si oddychol od toho. Petr z východu, neviem, či som sa predstavil, aspoň menom. Minule, keď som telefonoval, tak som hovoril, že Smer nemusím. Huliaka, som hrdý na to, že som ho volil, lebo to som urobil najväčšiu chybu v živote. No, bolo ich viacej, ale toto je jedna z nich. Takže, počujeme sa?
Áno.
Lebo volá ešte na telefón, ospravedlňujem sa, preto som zaváhal. No, takto, nebudem dneska k tej relácii, lebo naozaj som si pri nej trochu oddychol. Ale nikde som nezachytil, ja si tie denníky nečítam, ale čítam zvodky o nich. Nikto nekomentoval to viac menej, že Rubio zrušil debatu so Zelenským a išiel debatovať
s Ficom.
A Fico, jak sa vrátil domov, tak telefonoval už aj s pánom rýským kancelárom. Takže nikto toto nerozoberá a mňa to tak trošku zaujalo, že čo sa vlastne deje. Či tie štyri krajiny pôjdu ďalej, alebo nepôjdu. Uvidíme, necháme sa prekvapiť, ale hovorím, že Fico robí niečo, čo mu ešte celkom nerozumieme, asi ja aspoň, ale čo sa mi zdá, že by som mu za toto mohol držať palce, tak uvidíme, že kam to bude. Takže pozdravím ešte raz pána Grexu.
Ale chcete počuť, čo si ja o tom myslím, o tomto Rubiovi?
Áno, samozrejme.
A to je, počkaj, ja nie som ani politológ, ani nič, ale ja si myslím, že
ale chceme to počuť.
Naozaj prikladajú väčšiu dôležitosť stretnutiu s Ficom ako stretnutiu so Zelenským v tomto momente. Ako v tomto jednom momente. A ja si osobne myslím, že oni chcú rozobrať Európsku úniu, že oni chcú eliminovať týchto nešťastníkov z Nemcov, Francúzov a Angličania, ktorí nie sú teda v Európskej únii, ale mocú sa nám tam stále s nejakými názormi. A chcú to robiť tým spôsobom, že presne si vybrali tie štyri krajiny, ktoré sú, to znamená to Maďarsko, dneska už aj Česko, mám pocit, že Polsko, Taliansko a Slovensko. A neviem, či som zabudol, lebo neviem, či štyri, alebo boli štyri a my sme mali byť tá piata krajina, teraz neviem, jak to je. Ale proste túto skupinu štátov, akoby, ja mám taký pocit, ako by im dali najavo, alebo nejak ich tak uprednostnili, aby tie štáty v podstate sa jedného dňa čo najskôr otrhli od Európskej únie. Ja si to tak nejak predstavujem. Možno sa veľmi mýlim a dneska sa politológovia na mne veľmi smejú. Uvidíme, kde je pravda. To sú naozaj len také dohady. Proste chcú eliminovať Európsku úniu ako takú, alebo aspoň polku proste. A svojím spôsobom my budeme pre nich ako taký...
J.D. Vance nenávidí Európu. A tak sa vyjadrili aj politici, ktorí s ním jednali, že on ich vyslovene nenávidí a pozerá sa na nich z vrchu. Veď sme to mali možnosť vidieť, keď tu bol na tej konferencii bezpečnostnej, keď im naložil, čo sa do nich mestilo.
Áno, áno. Mm-hmm. No, na druhej strane, vieš, potom počúvam reči, že vlastne Fico zrádza Slovensko, lebo Slovensko tým pádom ako keby zrádzal Európsku úniu a my sme mali držať spolu s Európskou úniou, lebo však toto je na životný presre a podobne. Áno, teoreticky majú títo ľudia pravdu, ale prakticky to vyzerá tak, že celá, že Kalasová a Lajen a táto partia jednak vedú tú Európsku úniu niekam, niekde úplne inde, ako sme si všetci predstavovali. Absolútne nemajú, neberú ohľad na malé krajiny. Jedine snažia sa ich proste manipulovať. a podľa mňa sa na Európsku, momentálnu Európsku úniu vôbec nedá spoláhnuť, že by pomohla v nejakom prúseri nášmu štátu alebo niečo. Aj keď teda tí protivníci budú rozprávať, že to je preto, lebo Fico im robí zle a nesúhlasí s nimi, ale o tom by nemala byť Európska únia.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň páni, pozdravujem vás, pozdravujem aj pána Grexu. A chcel by som povedať na začiatok, že nakoľko dneska som sa musel sústrediť na niečo iné, tak venoval som 60% pozornosti niečomu inému a keďže to bolo také uvoľnené, tak vás som mal ako taký podmas. A chcem povedať, že úplne sa stotožňujem so všetkým a súhlasím so všetkým, čo pán Grex sa hovoril ohľadom kultúry a všetkých týchto záležitostí, pretože je to človek, ktorý tým celý život žije, má o mnoho lepšie poznatky ako my, obyčajní smrteľníci. Ale zaujala ma jedna vec, ktorú povedal mimo tohto odvetvia. On povedal, že, neviem, či som dobre postrehol, ale že podľa neho je tá reforma školstva, ktorú robí pán minister, úžasná alebo skvelá, alebo neviem, aký superlatív použil. A chcel by som sa ho spýtať teda, že na základe čoho, alebo či vie nejakých takých pár bodov vypichnúť, na základe čoho si myslí, že je taká úžasná, skvelá tá reforma, lebo počúvali sme tu neraz pani Nachtmanovú a ostatní ľudí, ktorí si myslím, že sa tomu trošku viacej rozumejú a viacej venujú a tí mali na to iný názor. Takže či by vedel on nejako obhájiť to svoje tvrdenie?
Skúsim. Ja keď to začalo...
Ďakujeme.
Ďakujem pekne. Čiže keď to začalo v médiách rezonovať a keď aj teda minister Drucker vysvetľoval nejakým spôsobom túto reformu, tak tam bol hlavný nejaký protiargument, alebo jeden z hlavných protiargumentov bol ten, že áno, on tu bere peniaze cirkevným školám a súkromným školám a to nie je správne voči tým žiakom a neviem čo všetko. Toto som pochopil taký základ. A ja, aby som tomu lepšie rozumel, tak som proste zavolal pánovi ministrovi, pretože je z tej istej strany ako ja a teda dúfal som, že mi zdvihne, aj mi za nejakú dobu mi zavolal naspäť, čak to sú ministri, ktorí naozaj robia od rána do noci. A poprosil som ho, že či by mi vedel v nejakom krátkosti to ešte raz vysvetliť, tento problém. On mi poslal mi potom dovod zapojenia, nejaké dokumenty o tom a podobne. A veľmi v krátkosti, teraz vypichujem len jeden teda argument a protiargument. Čiže to, čo nadávajú majitelia alebo riaditelia súkromných a cirkevných škôl je vlastne to, že on im povedal, teda že oni si myslia, že on im každá škola na každého žiaka dostáva tie isté
normatív.
Nejakú sumu, rovnakú sumu dostávajú všetci žiaci, všetky triedy a všetky školy. S tým, že oni začali tvrdiť, že však on nám chce zobrať súkromným a cirkevným školám chce zobrať z toho normatívu nejakú časť. To znamená, budeme dostávať menej. No on mi to vysvetlil, že to je veľmi jednoduché, pretože tam vzniklo také, jak by som to povedal, tam vzniklo to, že vlastne oni si ako keby vyberali žiakov a jedna vec a druhá vec tam je, že čo ja viem, že v nejakom obvode v nejakom meste alebo niekde bola iba cirkevná alebo iba súkromná škola, ktorá bola najbližšie k nejakému žiakovi, ktorý sa tam hlásil a jeho tam proste nezobrali z nejakého dôvodu a on musel chodiť, mali na to nejaký dôvod, a on musel, ten žiak musel začať cestovať do nejakej inej obce alebo iného mesta alebo oveľa ďalej, keď sa bavíme o Bratislave napríklad. A on povedal, že má na to dva, teda hlavný dôvod, to, že by im zobral tie peniaze nejakú časť tých peniazí o tom, že oni si pýtajú peniaze ešte od rodičov, to znamená, oni okrem toho normatívu, čo má každý žiak štátnej školy, tak každý žiak súkromnej školy má ešte plus peniaze, ktoré vlastne platia jeho rodičia, plus sú tam nejakí sponzori a podobne. Čiže toto chcel eliminovať, ale s tým povedal, že ale on im to nezoberie, keď zmenia nejaký svoj, teraz vám to nepoviem úplne presne, nejaké svoje nariadenie a budú brať všetkých do radu žiakov, proste nebudú si môcť vyberať a vtedy im nezoberie tie peniaze. Čiže toto bol taký úplný základ, kde bol najväčší problém. Tam ešte toho je viacej a to by sme sa museli naozaj dlho rozprávať. Čiže ja to takto vidím. Možno, že sa mýlim, akože, ale mne sa toto zdá rozumné a hlavne hovorím ten argument, že bere peniaze súkromným školám a cirkevným, to zaznievalo hlavne v médiách a toto mi bolo vysvetlené takto, ako som vám to teraz veľmi kostrbato vysvetlil, lebo ja neovládam ten úradný jazyk a tie výrazy. Tak neviem, či vám to stačí, aspoň taký základ.
My už máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň všetkým. Dnes nebudem výnimočne kritizovať a budem taký miernejší. Ku tomu zdravotnícu, čo sa spomínali, poviem vám, že mám kolegu bývalého z Londýna, ten čaká, teraz ho budú podvoľko operovať na pruh. Ďalšia kolegyňa z Rakúska, keďže tam robím, čakala 2 roky na výmenu kĺbu, až si to musela zaplatiť potom nakoniec na súkromnej klinike za 5000 eur.
Počkaj, čakala v Rakúsku alebo tu?
Áno, v Rakúsku 2 roky čakala.
No áno.
Až je prasky nervy, tak musela zaplatiť 5000 eur. Ďalší kolegovia, čo sú z Česka, tak keď som sa sťažoval na zubárov, že akí sú drahí, a počúvaj, no ale my musíme chodiť až do Brna, z Bratislavy. Pozerám, lebo široko ďaleko nemajú zubárov, takže Slovensko zďaleka, aj keď zdravotníctvo moc u nás nemusím, z pochopiteľných dôvodov, Norber určite vie, prečo, tak nie je až na tom tak zle, ako v tých okolitých štátoch, len si to musí človek vyskúšať na vlastnej koži. No a ku tomu, Bangrek sa ku tomu školstvu, ja som teraz musel dať, že mám piataka, syna na doučovanie a za mojich časov, keď som chodil do školy, už ako druháci sme museli ovládať toto, čo ich len učia do toho piatého ročníka. No a ten, čo ich doučil, mi hovoril, že nevie, ako je to možné, sám si nevysvetliť, ale tak sa mu vidí, že to školstvo je preto tak robené, aby boli čím viac tí deti hlúpejší. A aby sme boli ľahšie ovládateľní. No a ja vám poviem, že tam nepomôže len nejaká Druckerová reforma. My by sme sa museli vrátiť ku tomu, čo sme mali ešte za komunistov alebo po páde tesne komunizmu. Nech sa vám darí, prajem vám pekný deň.
Ďakujem. No, tu nás ešte doplním, že napríklad v tej reforme je aj to, že pokiaľ ak mám dobré informácie, tak momentálne není povinná maturita z matematiky. Aspoň nie na všetkých školách. A za mojich čias, keď ja som bol na gymnáziu, tak bola povinná aj humanitní žiaci, aj teda triedy, aj tie druhé predovedné triedy mali proste povinnú skúšku z matematiky, pretože to není ani, to sa nejedná o matematiku ako takú, ale o tom, že proste donúcuješ mozog nejakým spôsobom rozmýšľať. A však myslím, že väčšina z nás už videla také všelijaké, či už grafy, alebo možno nejaké groteskné nejaké karikatúry, kde ukazujú, že v roku, čo ja viem, 70, žiak musel vedieť toto, nakresliť niečo proste komplikované v roku 75 už menej, až do našich čias, keď vyžadujú už nakresliť už len ten obdĺžnik. Proste už nič do neho. A to naozaj si myslím, že keď budeme upúšťať od nárokov nejakých, čo sa upúšťa roky, rokuce, tak proste budeme ostanem sprostí. Čiže to je tiež ako ste vy hovorili, proste, že piatak sa učí také veci, ktoré sa takedy učili druháci, no to niečo znamená, čiže podaj by tá reforma sa chcela naozaj vrátiť trošku k tvrdším výsledkom, plus ďalšie veci sú také, že proste aby do rovnakých škôl chodili, to sa mi zase nepáči, že proste aby v jednej triede boli aj takí žiaci, aj takí úplne slabí žiaci, pretože si naozaj nemyslím, že ten zlý žiak a vyrušujúci žiak, že toho potiahnú tí lepší študenti, skôr to býva v praxi naozaj naopak, že potom skôr trpí celá trieda a skôr ten priemer vedomostný sa znižuje.
Posledný telefonát dnes, nech sa páči, počúvame.
Áno, dobrý deň, aby som sa chcel spýtať vášho hostia, asi sme zajedno, že pán Matovič a jeho hrôzovláda by mali nejakým spôsobom byť odstíhaný za to, čo tu robili s nami cez koronu. A v podstate on, ak je teda z toho hlasu, tak oni majú dve zdrojové ministerstva, zdrojové zdravotníctva a vyšetrovacie ministerstvo vnútra, pod ktoré patrí polícia. A chcel by som sa spýtať, že ak by tieto dve ministerstva patrili povedzme inému koaličnému partnerovi a nevedeli by pána Matoviča a tú jeho hrôzovládu za toto umotať, či by tí ministri nemali byť potom, ak by boli teda z inej strany a nie z hlasu, ním označení ako gágaji, tárají a prdiusi. Ďakujem.
Vidím, že ste počúvali Mečiara takedy, ale viete čo, všetci sme nahnevaní, všetci aj v tom hlase, že to je takto, že ešte nikto nebol naozaj zavretý alebo postihovaný za to, čo spravil v roku 2023. Ja pokiaľ dostávam informácie alebo odpovede, pocit, že sa na tom robí a dávajú sa stále dokopy proste dôkazy a podobne, že či to je, viete, ja sa tiež iba
Marian,
pýtam a nie som
počúvame, ja spýtam sa
či to je, klamstvo, alebo
sa
to
ich,
je bezmocné zúfalstvo.
Prosím ťa, spýtaj sa ich, aké dôkazy. Lebo všetko, čo porobili, robili na hulváta verejne a všetci máme tie dôkazy. Rozumieš, to sú verejne dostupné, to nepotrebuješ vyšetrovať, nepotrebuješ kajúcnika.
Nerozumiem tomu, máš aj pravdu.
Robili to na hulváta, tí hajzli.
A dokonca nerozumiem, ako je možné, že odrazu ministerstvo vnútra prehráva súdne spory s tými Čurilovcami, lebo keď teda všetci čítame to, čo čítame, tie prepisy tých rozhovorov, ktoré boli oficiálne robené, tie odposluchy a podobne, ich činy a niektoré výroky ústavného súdu, ktorý proste už vo viacerých prípadoch povedal, že to nebolo v poriadku. Čiže ja tomu nerozumiem, ako to je možné a teraz budem fabulovať, naozaj teraz budem vytvárať možno hoaxy. Ja si myslím, že existuje skupina alebo skupiny ľudí medzi vyšetrovateľmi, medzi prokurátormi a medzi sudcami, ktorí proste nechcú túto vládu a potrebujú čo najviac zničiť a najviac dehonestovať a preto sa to deje. Preto nechápeš niektoré výsledky súdov.
Tak sa zamyslí nad tým, stále, aký bordel je v súdnictve. A vieš.
No. Vieš. Áno. To máš pravdu. Všetci sú z toho zúfali, všetci.
A čo sa týka tej reformy školskej, odporúčam ti, aby si bol v obraze, odporúčam ti vypočuť si niekoľko relácií s Olgou Nachtmanovou a tie cykly, ktoré nastavil aj pán Drucker, ktoré ešte štartoval Greling, len tak mimochodom.
Áno.
A on len naskočil na to. Učitelia, ktorí sa tomu rozumejú, sa tomu bránia a hovoria o škodlivosti. Pre vzdelávanie.
Myslím,
že sa chystá ešte, teraz viem, že sa chystá jedna, Adelka, pozdravujem ťa, to je riaditeľka základnej školy, čiže človek z praxe, kde budeme o tomto hovoriť. A myslím si, že sa ti dvihne obočie.
Môže byť, vypočujem si. No.
Dobre. Marian Greksa, hosťom štúdiu, ďakujeme pekne.
Ďakujeme.
Vystupuje z lietadla, z letu. Vystúpi Marian Greksa. Ďakujem všetkým, čo vydržali počúvať naše drizdy dvojhodinové a veľce okotne sa tu vrátim zase niekedy, lebo s Adrianom a s jeho vzdialeným kolegom v zahraničí sa veľmi dobre rozpráva. Čaute, chalani.
Pekný deň ti prajeme.
My sme, vidíš, akí sme my kamaráti, aj hlasáka si pustíme do hniezda. Nie Ježiš, hlasáka, Greksu. Ďakujem vám všetkým za pozornosť, za podporu, no a počuť a vidieť sa budeme zajtra krátko po 9. Do počutia, dovidenia, pekný deň.
Marianovi Adrenovi a samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt, ďakujem. A ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.